Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvoja dieťaťa. Opäť budeme nahrávať s pánom Jižím Haldom z Čiech a opäť sme sa spojili online a som rád, že pán Halda nám dal termín na nahrávanie ďalšieho podcastu. Pán Halda, ja vás veľmi rád opäť počujem aj vidím, takže vás vítam v našom podcaste.
Dobrý den a ďakujem za vaši dôveru a ako vždy, dneska vás vidím sice sprostredkovane, ale moc rád vás vidím.
Spolu so mnou sa bude s pánom Haldom rozprávať klasicky už moja kolegyňa pani Hanka Kolníková. Hanka, vítaj.
Dobrý deň, ďakujem.
Moje meno je Peter Madlenga a dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, ktorú my v Rozvoji dieťaťa riešime už niekoľko mesiacov. Veľa sa o tom interne rozprávame, zopárkrát sme sa o tom rozprávali aj s pánom Haldom. A téma dnešného podcastu je, že emocionálna nezrelosť rodičov dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Táto téma zaujala aj mňa, je tam veľa zaujímavých nuáns okolo toho a ja už by som potom nechal priestor Hanke Kolníkovej, aby túto tému s pánom Haldom otvorila.
Ďakujem. Tak ako povedal Peťo, tak teda v tomto podcaste budeme riešiť, ako emocionálne nezrelí rodičia ovplyvňujú životy svojich detí, a teda zvlášť deti so zdravotným znevýhodnením. Prečo sme sa rozhodli venovať tejto téme? Vieme o tom, že z emocionálnej nezrelosti sa dá vystúpiť len cez seba uvedomenie. To znamená, že keď ju dostaneme od rodičov do vienka, vieme s ňou narábať iba takýmto neľahkým spôsobom. Priznám sa, že keď som si ja teda študovala túto problematiku, úplne ma striasnula myšlienka, ako vlastne z tohto začarovaného kruhu môže výjsť človek so zdravotným znevýhodnením. A teda napríklad zvlášť dieťa, alebo teda dospelý človek s mentálnym postihnutím, alebo teda inou ťažkou diagnózou. Samotný príchod dieťaťa na svet znamená nielen príchod radosti, ale teda všetci dobre vieme, že ide aj o prežívanie záťažových a stresových situácií. O to viac, ak príde na svet dieťa so zdravotným znevýhodnením. Ak je rodič emocionálne v poriadku, ani príchod dieťaťa so zdravotným znevýhodnením ho v podstate na nejaké veľmi dlhé časové obdobie nerozhádže, je samozrejme, že túto situáciu potrebuje spracovať a prejde si pritom rôznymi fázami, no po krátkom čase sa vráti do normálneho života. Pán Halda, ja by som vás chcela poprosiť, aby ste na úvod vysvetlili poslucháčom, aký je hlavný rozdiel medzi emocionálne zrelým a nezrelým rodičom.
Ďakujem. Je to teda téma na více dílů podle všeho, ale já myslím, že se tím prokoušeme. Víte, ještě bych k tomu dodal jednu věc, která je stejně důležitá, a to je jedna věc je emocionální zralost nebo nezralost, a pak tady máme ještě sociální zralost nebo nezralost, protože to, že je člověk emocionálně takový jako nedopečený, je úzkostný, jako obává se věcí, které vůbec nemusí přijít, a nebo naopak věcí, které by se měl obávat, se neobává, tak vlastně emocionální zralost nebo nezralost se vlastně podporuje anebo koriguje, jo, redefinuje, chcete-li, vlastně sociální zralostí. Takže největší problém je, když ten rodič je emocionálně nezralý, je svým způsobem vlastně uvažuje jako dítě, prožívá jako dítě nebo jako adolescent, protože my jako významným způsobem podceňujeme, jak klíčové je prožít správně adolescenci, nejenom dětství. Nicméně kompenzace toho dětského prožívání je možná vlastně jenom přes sociální zralost. Takže vlastně, když se chcete prokousat k emocionální zralosti toho rodiče, tak musíte apelovat na jeho sociální kompetence. Jo? Těch je celkem jako vyjmenovatelná škála. A ten největší rozdíl je v tom, že ku příkladu emocionálně zralý člověk umí přijmout fakta taková, jaká jsou. Jo, prostě nesmlouvá o tom, jak to ve skutečnosti je. A proto taky je vlastně práce nás, teda lidí, kteří pracují s lidmi a s dětmi, tak vlastně jako proto je to taková zvláštní celé alchymie, protože vy vlastně jako nejvíc si ve skutečnosti musíte dávat pozor na to, jak ty informace přijme rodič. Jo? Děti přijímají ty fakta prostě jako fakta, protože pro ně je to prostě život. Když máte dítě s mentálním postižením, tak pro něj to je prostě jeho realita, pro něj to je jeho život a ten problém v tom vidíme zpravidla my a komplikace, které z toho vyplývají, v tom vidíme a máme vidět my. Nemáme je zveličovat, Jo, máme je prostě přijmout takové, jaké jsou. Proto je tak důležitá další kompetence třeba, a to je, že ten člověk umí vyhodnotit rizika, že umí jako vyhodnotit, co mu to přinese, co mu to vezme. A emocionálně zralému člověku prostě nemůže bránit nic v tom, aby měl svý dítě rád, ať je prostě jako jakkoliv odlišné. Jo? Ono to totiž nemusí být jako přímo postižení, vemte si, nebo nějaké znevýhodnění. Vemte si, když je rodič zklamaný z toho, že se mu narodila holka a on si přál kluka. Jo? To je prostě vlastně to je handicapující v té samé podstatě. A za nejzávažnější, v podstatě jako nejzávažnější nezralost já považuji, že ty lidi nejenom jako nepřijmou ty fakta, ale absolutně odmítají se přizpůsobit tomu, co jim odborník prostě poradí, aby pro to dítě dělali, protože když budeme posilovat u mentálně retardovaného dítěte tu mentálnost jako takovou, jo, prostě třeba, aby umělo počítat to dítě, aby se pamatovalo planety, ale ono se neumí najíst samo prostě a počurává se, tak prostě jsme úplně nejvíc na štíru v tom, co je vlastně důležité, jo, protože i dítě se zdravotním znevýhodněním musí jednoho dne, nebo pokud toho lze dosáhnout, samozřejmě víme, že jsou různé úrovně toho omezení, tak my máme vlastně dosáhnout na prvním místě toho, aby to dítě bylo schopné samostatného života, jo? Připravit ho na život, aby ho dávalo samo za sebe. Dobře, nebude to lékař, bude z něj třeba někdo, kdo, já nevím, bude mít nádobí třeba v restauraci. Ale jestliže ho naučíme radostně se realizovat, mít radost z toho, že je samostatný, mít radost z toho, že si vydělá nějakou svou korunu a potřebuje naší dopomoc spíš méně než víc, tak vlastně to je možné domluvit jedině s rodiči emocionálně zranými. Prostě lidmi, kteří jsou zemití, lidi, kteří berou ty informace takové, jaké jsou. Samozřejmě každý potřebuje svůj čas na to, aby se třeba vyrovnal s tím, že jako je to jinak, než si přál, jo? Ale ten největší rozdíl je tady právě v tomhle tom přijmout ty fakta a pracovat s fakty.
Mali sme jednu reakciu, lebo vy ste povedali, že mentálne retardované dieťa. Mali sme reakciu na sociálnej sieti, kde jedna, asi mamička to bola, ktorá proste sa nad tým pozastavila a brala to
Ako urážku.
veľmi urážlivo, že či aj toto súvisí s emocionálnou zrelosťou alebo nezrelosťou.
Ano, to je další věc vlastně a to je, jak moc to berou ty lidi osobně, protože víte, je to problém i odborníků, jo? Když prostě budete mít dítě s nějakým znevýhodněním, tak se vysoce vzděláte v tom oboru prostě, který jako potřebujete. A může vám jako připadat, že jste se stal odborníkem, ale vy nikdy nemůžete být odborník na svoje dítě. A to je přesně tenhle ten případ. Jo? Maminka to vzala osobně, přitom mentální retardace je terminus technicus, který nikoho neuráží. Je to prostě statut. Jako když řeknu, že jste muž, tak vás to přece taky nemůže urazit. Jo? To je prostě terminus technicus. To, že se nadává dětem retarde prostě třeba, jo? To je jako hnus jako už společenský, jako jo, ale to, že je dítě, že má dítě mentální retardaci, nebo je mentálně oslabené, nebo prostě jako nazveme to nějak, to je vlastně přesně o tom přijetí faktu. Jo. Jestliže někoho uráží prostě něco takového, já to vidím třeba teďka na tom, co je strašně citlivé téma, a to jsou ty různé jako queer problematiky, jo, jestli je homosexualita styl života, jo, jestli změna pohlaví je něco prostě, jako, co bychom měli jako dovolovat nezletilým a tak dále. A jakmile jako na to projevíte názor, tak je okamžitě možnost to rozebírat, jako, jestli jste to nemyslel urážlivě. Jo, ale proto i my jako vlastně musíme velmi jako citlivě ty věci říkat, protože to je právě přesně ta chvíle, kdy to může někdo i vzdělaný vzít naprosto osobně, protože je vlastně emocionálně nezralý a vzal to osobně. Já tohle zažívám, my to máme v Česku složité v tom, že se trochu stydíme všichni za prezidenta našeho a když o něm promluvíte jako o člověku, který není kdo ví jakým vzorem, prostě minimálně co se týče nějakých sociopatologických jevů, tak vás spousta lidí jako vlastně napadne a má výhrady, že takhle se o panu prezidentovi nemluví, což je další jenom informace o nezralosti, jo, kdy přikládáme nějaký autoritě formální, přikládáme větší váhu, než ve skutečnosti má, jo, zejména když si uvědomíte, že prezident je ten nejlíp placený zaměstnanec lidu, prostě, jo. Takže jenom ať se vrátím zpátky k tomu příkladu, protože chci ho co nejvíc zobecnit, abychom vlastně jako takovouhle maminku uklidnili. Když konstatujeme odborný termín, tak kdo ho vezme osobně, tak informuje o tom, že je vztahovačný neboli emocionálně nezralý.
Ja len teda za seba poviem, že mne je úplne jedno, či ma niekto nazve, že som osoba so zrakovým znevýhodnením alebo zrakovo postihnutá osoba, alebo že som postihnutá, alebo že som zrakačka, alebo ja neviem, čo som. Takže proste pre mňa som stále Hana, no.
Ja tomu rozumiem, lebo tá téma o tom, že či je dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo dieťa so zdravotným postihnutím, tak to je téma viacerých skupín rodičov, ktoré toto riešia, že čo je vlastne správne.
Je to pravda, no, ale víte, to je taky jako věc tý, potom tý vlastně jako alchymie, jo, kdy my vlastně neřešíme jenom obsah s těmi lidmi, ale řešíme taky, jakou formou jeho sdělujeme, protože prostě člověk, který je přecitlivělý, jo, do toho má velmi citlivé téma v životě, tak je třeba s ním mluvit přiměřeně citlivě, ale zase jako to, že se obéznímu nesmí říct, že je obézní, jako, jo, to mně taky nepřijde úplně v pořádku, protože my jsme se vlastně dostali do fáze tak masivní společenské korektnosti, že se už vlastně nesmí ani jako pořádně říct, jak něco je, protože je samozřejmě rozdíl, když to říká odborník ve smyslu jako nějakého třeba odborného dialogu, nebo když to říká politik, který prostě se vymezuje vůči nějaké skupině obyvatel, ale většinou nedostanete příležitost už to vysvětlit, protože nás většinou zajímá to téma, že jo? Ne ta politická korektnost kolem toho. Takže jo, tohle to je prostě problém a nemyslete si, že nejsem taky občas načaděný někým jako nekorektnosti. Já z těchto důvodů přesně nemám sociální sítě, prostě já to nepotřebuju o sobě číst, jako jo, a obdivuju vás spíš, že to absolvujete. Pravda je teda, že zároveň díky tomu, že ty sítě nemám, tak mě považuju za vykopávku, jako jo. Ale já jsem člověk taky jako přiměřeně citlivý a číst si o sobě, že nesnáším ženy, jo, a že týrám děti, jo, prostě to má každý právo napsat, no.
Ja len možno ešte teda k tomu doplním, že minule som sa rozprávala s maminou, ktorá je teda pre poslucháčov, ktorí nepočúvali minulé podcasty, riaditeľka školy a bola na nejakom stretnutí ohľadne inklúzie. A teda pýtala sa, alebo teda chcela podnetiť to stretnutie k tomu, aby sa riešili nejaké praktické, skôr teda veci, ktoré by im v praxi pomohli už. A nejaký pán kolega ju tam zastavil, že sú ešte stále v teoretickom vymedzení problematiky, čo už sú teda veľmi dlho. Takže ono potom takéto tieto úzkosti, čo sa týka naozaj tej teórie, potom brzdia tú prax.
Je to pravda, víte, u dětí s jakýmkoliv omezením je strašně důležitý vědět, že prostě ten mozek má obrovskou pružnost. Když se narodíme, tak se ten mozek vyrovná. U 75% dětí dojde ke středně těžkému až těžkému krvácení do mozku. A ten mozek se s tím vyrovná, ten nervový systém se s tím vyrovná. Pak máme prostě 3 roky, kdy nasáváme jak houby, kdy ty podněty, ten mozek vlastně nic nezapomene víceméně. Prostě čím dříve začnete s kompenzací toho problému, tak tím je větší šance, že se díky smyslu jménem neuroplasticita ty třeba jakýmkoliv způsobem potlačené nebo poškozené systémy, že se vlastně jako jsou schopné vytvořit na jiném místě. V tomhletom směru všem posluchačům doporučuju knížku Normana Deutsche, váš mozek se dokáže změnit. A pak vám přijde maminka, která je zvýšeně citlivá, protože prostě nevěděla, co s tím, odbornou pomoc nevyhledala, vyhledala ji pozdě nakonec a vlastně teďka zjistíte, že jí ještě ke všemu prostě nějaký pracoviště šetřilo a ona vlastně chodila, místo aby chodila pro inspiraci, co má s tím dítětem dělat, tak si myslela, že ho vodí do instituce, která to za ní má odpracovat, jo. A pak vám přijde máma zklamaná a má pocit, že jí vlastně ještě navíc to dítě poškodila ta společnost, jo, protože jí nikdo neřekl včas a na začátku, že to je prostě o její práci, že to je o její angažovanosti. Stejně jako, že my ty děti nenapravujeme. My máme rodičům říct, co pro to mohou dělat a provázíte tím procesem, protože oni ty lidi potřebují nejenom inspiraci odbornou, ale taky ten nezávislý nadhled nad tím, jestli se jim to daří. A já proto vlastně si, díky tomu, že teda o mojí práci je dost velký zájem, tak já si i můžu vybírat lidi, kteří prostě unesou fakta a nemám na nějakou velkou diplomacii v podstatě kapacitu, protože abychom obcházeli jako po špičkách, jako fakt, že to dítě potřebuje rychle zapojit, rychle potřebuje zatížit, jo, tak to, na to já nemám kapacitu, jo, ale prostě chápu, že to někdo dělá. U mě třeba byli rodiče, fantastičtí rodiče, úplně s klapečkem, který v 5 letech měl plínu, protože prostě jako odborníci jim řekli, že se, jako, že to nebude lepší. Jo. Dneska jsme o 2 roky dál a ten kluk v podstatě doma pomáhá. Nejenom, že jako se umí vyčůrat, umí se jako o sebe postarat, dokonce má svoje povinnosti. Když dělají večeři, tak maže jednohubky, to je přímo jeho práce prostě. Jo. A kdyby jsme se potkali o 2 roky dřív, tak je ten kluk ještě líp na tom dneska. Jo. Takže tohle jsou strašně citlivé věci a proto já doporučuju teda všem, kdo děláte s dětmi, když teď posloucháte ten podcast, tak vy všichni, co děláte s dětmi, upozorněte předem rodiče a udělejte s nimi společenskou dohodu, tím trochu přemostíte vlastně tu emocionální nezralost, že jako s nima bude pracovat za podmínek, že unesou fakta, že jim nebudete lhát, budete se snažit jim ta fakta říkat citlivě, ale že unesou fakta. Jinak ta spolupráce nemá cenu, protože vlastně nejdřív se musíte postarat o toho rodiče, ale to podstatné je to dítě, že jo? Tomu teče čas podstatně rychleji než nám dospělým.
Vraťme se teraz k naší emocionální nezralosti, alebo teda zralosti. V akom veku by mali ľudia dosiahnuť emocionálnu zrelosť, alebo teda aj sociálnu, o ktorej ste vyhovorili?
No, ja som presne z tohto dôvodu napsal tú knižku Maličkosti, pretože vlastne úplne globálna časť emocionálnej zrelosti potrebujete prodelať do doby, než vás maminka vlastne dá do mateřské školy. To znamená, dá vás do prostoru, kde ona není, pretože maminka je ve skutečnosti tým parametrem toho emocionálneho bezpečí, protože děti, jak známo, se rodí závislí nejenom na mléce, ale taky na tom mateřském teple, prostě na ty emoci. Globální část, která rozhoduje o tom, jak na tom emocionálně budeme v dospělosti, je ta doba do 3 let, respektive do 4 let, podle toho, jak proběhne adaptace dítěte v tom prostoru bez maminky. Jo, strašně moc záleží na tom, jestli si rodiče nechají poradit, jestli tu emocionální samostatnost tomu dítěti umějí vštípit a úplně extrémně tam hraje roli fakt, že rodiče nesmějí nikdy ztratit nad dítětem převahu. Jo, jako obrovská emocionální újma, ze který potom ty děti mají různý jako projevy chování, a tím budeme říkat ADHD nebo jinak, tak je vlastně z toho, že ty rodiče jsou extrémně nejistý a ty děti získávají převahu, o kterou vůbec nestojí. Nechávají je vybrat, jo, na ničem si netrvají, jsou nedůslední, ale hlavně jsou nejistí. Jo. Taková ta vlídná sebejistota, láskyplná převaha, ta je vlastně pro tu emocionální zralost dítěte úplně klíčová. A pak je potřeba vlastně osamostatňováním, zvyšováním zátěže, prožíváním smysluplného stresu, protože my máme takový zvláštní dar jako děti vychovávat jako kytičky ve skleníku, jo, jak ta růže pověstná malého prince, která musí být pod poklopem, aby ji neofouklo. Takže vlastně pak se děti ve školce srazejí a my to řešíme jako šikanu, místo abychom brali, že prostě ano, tohle je prostě dětská interakce a oni na tom posilují, ty děti na tom uzrávají a taky se nestydí kontaktu, že dneska máte obrovskou spoustu dětí, které jsou prostě jedináčci. Takže ta zralost se posouvá zátěží, překonáváním, radostí, že to zvládnou, dodáváním odvahy, že to zvládne. Jo, a vlastně takhle přeroste to dítě na první stupeň. Na tom prvním stupni tam už se potvrzuje vlastně jako individualita v postupně se rozšiřujících skupinkách, protože vlastně ta emocionální zralost je o tom, jak snesu konkurenci, jak snesu konfrontaci, jak unesu prostě to, co mě třeba nejde rovnou, jo, a tak dále, a tak dále. No a pak jsou 2 naprosto klíčové, emocionálně klíčové fáze. Ta první je ta první půlka puberty, ta vlastně takový ten nekonstruktivní odpor k dospělým, kdy vlastně jde především o to se vymezit vůči rodiči, abychom se sexuálně odtrhli od té rodiny, našli si vrstevnickou roli a tu roli si obhájili a užitečně využili v sociálně pestré skupině a potom to samé vlastně v té sociálně úzce profesně orientované skupině, což je střední škola, protože emocionální zralost se zakonzervuje, dobře zakonzervuje dobrým a harmonickým prožitím adolescence, jo? Což v praxi znamená, ať je to ta homoerotická fáze, pak ta heteroerotická fáze, abychom vlastně vstoupili do života jako ti reální dospěláci, kteří si prožili prostě konfrontácie s inými deťmi. Zažili sme sociálne pestrý súlad ve skupine a potom na tej strednej škole, že sme zažili proste opravdu hluboké přátelství a nejakú veľkú lásku, abychom do tej dospělosti vstoupili s tým, že pořád nečekáme, že príde ako nieco a nežili ten život trochu na nečisto. Jo? Takže vlastne emocionální zralost dospěláka je extrémně podmíněná vlastně těma čtyřma fázema života, což je ten doškolkový věk, ten věk do 3 let, potom ten věk do 6 let, kdy je potřeba podpořit to tedy rozvojem sociálních kompetencí, potom první, druhý stupeň, to jsou vlastně jako ta sociálně pestrá skupina a potom ta adolescence jako taková, která je bránou do dospělosti, včetně tedy i nějakého rituálu, kterým do té dospělosti vstoupíme. Podotýkám, že nedávno jsem mohl teda i přednášet na úžasné konferenci s kolegy Věrou Facovou a Mirkem Orlem, což jsou jedni ze mála specialistů na adolescenci v Česku a ty konstatovali, že vlastně puberta dětem začíná dříve a adolescence končí podstatně později. Takže vlastně dneska je úplně běžný, že vlastně si děti pořizují lidi mezi 20 a 30 a zjistíte, že jsou stále ještě adolescenti, že nemají tu adolescenci završenou, což jim přecitlivělost na vlastní program, přecitlivělost na vlastní čas, jo, na vlastní ambice, když si vezmete, že se do toho rozhodli mít dítě a to dítě vlastně jako nemá jak uhnout tomu, jak oni si to namysleli, tak opravdu jako prožití té adolescence je zrovna tak klíčové.
Ak teda poviem tvrdenie, že keď do rodiny príde dieťa so zdravotným znevýhodnením, u emocionálne nezrelého rodiča sa osobnostné znaky emocionálnej nezrelosti znásobia? Je to pravda?
Rozhodne sa zvýrazní, niekdy sa znásobí, pretože víte, emocionálne nezrelý človek sa pozná mimo iné i podľa toho, že má očekávání tam, kde nejde naplánovať, jak ten výsledek dopadne. Když si vezmete, že dieťa je vlastne hodně teda zjednodušuji, ale dítě je vlastně stvořeno ze 4 nepříbuzných zdrojů genů, jo, protože jako gamety těch rodičů přenáší vlastně 2 sady zase genů těch svých jako rodičů. Takže máme 4 zdroje genů, které se nějak namíchají dominantně nebo recesivně a tím pádem není absolutně jak naplánovat, jak to dítě bude vypadat, jakou bude mít povahu, jaký bude mít temperament, jo. Maximálně můžeme vědět, jakou bude mít energetickou kapacitu, protože tu dědíme automaticky přes mitochondriální DNA, to znamená přes matku matky, a, nebo od matky matky. A to je jediná jako jistota, kterou budete mít. Jako jo. Ale to ostatní je naprosto ve hvězdách. A teď si vědete, že ty geny hrajou ještě ke všemu celkem ne malou, ale menšinovou roli. To všechno ostatní je o vlivech prostředí, protože většina dětí se zdravotním znevýhodněním vlastně se nevyvíjely jako postižené. Jo? Velmi často tam hraje roli nějaká třeba infekce v těhotenství, spackaný porod, jo? Nějaká nemoc poporodní. Když jsem četl nedávno knížku, strhující knížku paní Alany Cowlen, která se jmenuje 10% člověka, tak jeden výzkum v Americe ukázal, že za takovým tím zhoršením jako zdravotního stavu dítěte, kterýmu se teda říká získaný autismus. A hodně maminek si myslí, že to mají děti po očkování, tak se ukázalo, že to je po braní specifických typů antibiotik, který v podstatě uvedli ten nervový systém dítěte do chronického zánětu, jo, který je teda vlastně neléčitelný. Takže jako když víme, co všechno na nás číhá, co všechno jako můžeme zkazit, tak je hrozně důležité jako uvědomit si, že ve hře je toho jako mnoho, a že tedy jako do toho rodičovství jako takového je potřeba vstupovat s rozmyslem, ne s tím, že chci ukázat svý matce, že budu lepší matka než ona, jo, a pak se prostě stane prostě něco a narodí se teda děťátko třeba, ať nemluvíme jenom o dětech s nějakou prostě sníženou inteligencí třeba, ale vím, jak reagovala maminka, když se jí narodila holčička a měla na jedné ruce jenom 4 prsty. Jo? Nebo rodiče, kterým se narodila holčička s vpáčenýma chodidýlkama. Jo? Prostě to vás šokuje, protože ona to i jako vypadá jako často velmi nepřirozeně. A teda jako dám příklad zcela konkrétní. Nedávno jsem s jedním panem ředitelem z dětského domova mluvil o případu, který se mnou řešil a jim se do dětského domova dostala holčička, která vlivem jako špatný polohy v maminčině, teda bříšku, tak se jí vpad, jakoby zalomila nožička jedna, jo, protože měla málo místa v tom břiše. A když máma to miminko viděla, tak se ho vzdala. Ona ho chtěla. A když viděla, že je pokažený v uvozovkách, tak se ho vzdala. A řešili jsme, že ta holčička prošla teda asi pěti pěstounskýma rodinama, než se dostala teda do dětského domova. A to je jako strašný, když zjistíte, že se vás máma vzdá jenom proto, že jste jako pokažená. Jo? To je prostě tragické naprosto. Chci tím jenom říct, že ta teprve vlastně krize ukáže, jak na tom jsme. Jo? Vlastně to, na co se ptáte, je ve skutečnosti fakt, že my prostě jako neprojevíme, jací jsme, jak jsme silní, jak jsme zralí, neprojevíme v hezkém počasí. Jo? Prostě to, jací jsme, prověřují krize a zátěž, a najednou zjistíte, že někdo, kdo vypadal strašně silný, tak je vlastně s prominutím posedlka. A někdo nenápadný, do koho byste to v životě neřekla, vám pomohl, prostě obětoval se a zaskočil vás úplně tím, jakou zralost ten člověk v sobě nosí. Jo.
Mohli by ste posluchačom viac približiť, že čo je v podstate ešte v poriadku a čo už nie a po akom čase je potrebné spozornieť, lebo keď teda rodičia zistia, že sa im narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením, tak tam prechádzajú istými fázami. Mne je úplne jasné, že sa nedá teraz povedať, že milá mamička, tak už je čas sa spamätať, ale každý to má teda nejak individuálne a je to akože v skutočnosti šok, ktorý treba spracovať. Ale kedy je ten čas, kedy by sme už mali spozornieť, že aha, mamina, tak už toto asi nie je celkom v poriadku, skúste vyhľadať psychoterapeuta.
Víte, já jsem zažil v životě už mnoho extrémů, protože přece jenom jako pohybuju se v tom oboru dlouho a já si třeba vzpomínám na kauzu maminky, který se narodil jako chlapeček a ona 3 roky na to porodila holčičku a v té době nějak se ukázalo, že ten chlapeček je neslyšící. Ona se strašně upnula na toho kluka, tu malou tak jako trochu zanedbávala, ale ona se vyvíjela vlastně díky tomu bráchovi a složitější komunikaci s ním, tak se vyvíjela jako lépe, než by kdo jako předpokládal. Jo? Pak kluk nastoupil do školy pro sluchově postižené, kde jsem teda taky pracoval a považuji to za jednu z nejkrásnějších pracovních fází svého života. A ta máma prostě, když se ukázalo, že o kluka je postaráno, tak se normálně jako začala věnovat zpátky té holčičce a ona ji normálně v úvozovkách natlačila zpátky do kočárku. Ta holčička jezdila jako na vozíčku a všichni si mysleli, že má nějakou poraněnou páteř nebo něco. Ale já jsem se to dozvěděl úplnou náhodou, protože jsem měl jako v klientském poměru jejich sousedy od naproti z baráku. A oni vlastně říkali, že jsou v šoku, že ta holka doma, ona ji vyveze prostě výtahem, ještě udělali v paneláku rampu kvůli tomu, jako. Ona ji vyveze do bytu a ta holčička v tom bytě normálně běhá. Normálně lítá. Ona ji vlastně vrátila do kočárku, protože si uvědomila, že jako ji zanedbala. Jo? Prostě neuměla synchronizovat tu péči o ty děti, nejdřív jedno a pak druhý. A neuměla ji synchronizovat, aby se věnovala tak nějak přiměřeně oběma. Byla to velmi, velmi zajímavá dáma, protože já jsem jí třeba jako otevřel dveře, když jsem na té škole pracoval, a ona mě jako napadla, že ji obtěžuju. A já jsem jí jenom otevřel dveře a usmál jsem se na ní, prostě bral jsem, že to je slušnost. Jo? Chci tím říct, že jako někdy vás jako nenapadne, co všecko strach, obavy, nejistota, co všecko v člověku mohou spustit. Ty znaky jsou, Hanko, jako obtížně identifikovatelné, protože vychází za prvé z míry zkušenosti, kterou máme s těmi jako takovými bezděčnými signály, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Jo, protože vemte si, že přijde máma s dítětem, který hezky pozdraví, ona za sebou zavře dveře, když si půjčí pastelky, tak je dá na svoje místo. A pak jde čůra a ta máma jde zkontrolovat, jestli se to dítě 3 minuty mydlí. Rozumíte? Já kdybych jako, kdyby nešla ta holčička čůrat tady, tak já vlastně nevím, že ta máma má úplně jako panickou hrůzu ze špíny a z... Pravda je, že jsem jí nalil vodu prostě a nedotkla se jí, jo, protože to nebyla asi sklenice dezinfikovaná v mince pro ní. A tím pádem je hrozně důležité prostě sledovat takové ty bezděčné signály, které se netýkají přímo té problematiky s tím dítětem, protože vy vlastně toho rodiče, vy si ho jako musíte nejdřív trošku jako otestovat, poznat ho. Jo, proto já třeba automaticky si nechávám lidem když mě oslovují teda jako s potřebou pomoci, já téměř nepřijímám klienty po telefonu, prostě mě musí napsat e-mail, kde mě napíšou, co je trápí. A já si z toho v podstatě jako vygeneruju, protože ten text, který napíšou, tak to je prostě anamnestický vlastně, že jo, anamnestický materiál. Takže já si z toho vlastně vyberu a už vlastně víceméně poznám, jako na co ty lidi upozorním předem, že blbnou. Jo, teď třeba mě oslovila mamina kluka, který mu je 16 a je v takový ty pubertální letargii, protože se ukázalo, že prostě blbě vybrali školu. Kluk vyrůstá ve státy, jo, táta zájem nemá, takže ten kluk je vlastně nejstarší, ještě navíc jako nejstarší muž v bytě, kde bydlej. A vlastně on je zatížen pocitem nejstaršího muže v bydlišti, zároveň je v pubertě, má krizi, jako to je ta klasická krize studijní motivace. A ještě ke všemu nevybrali tu školu úplně jako dobře, jo. A ta máma má pocit, že úplně selhala. Naštvaná je samozřejmě na kluka, ale vlastně ten největší problém je její strach, že selhala. Jo? A já jí říkám, mámo, teď je to puberťák normální, co blázníte? Když chcete, aby měl jedničky v této fázi, tak on prostě bude mít pocit, že vás neustále zklamává. Pojďme nastavit po dobu, než ho tahle ta krize přejde, že prostě jenom nebude propadat, jo? Že prostě nejde o to, aby měl jedničky, ale aby nepropadal. Jo? A ten kluk se prostě probíral před očima, protože vlastně byl zatížený nárokama, kterým nerozuměl. A to byl ten maminčin strach, protože jak to má máma vlastně identifikovat, ale jak tomu má zároveň ten dospívající rozumět. Takže je to opravdu o bezděčných signálech, který vám ty lidi dají. Jo? Někdy to může být neuroticismus, někdo to může být prostě že ulpívavá myšlenka, že ten člověk se vás ptá na věc, jo? A vy zjistíte, že vlastně on potřebuje potvrdit, že potřebuje, jako abyste mu něco schválili v uvozovkách. Tím pádem jako se to nedá úplně jako jednoduše zobecnit, ale doporučuju vám rozhodně, vám všem, co děláte s dětmi, kde vlastně ta emocionální nezralost je, ona se jako automaticky akceleruje teda u dětí, které se nevyvíjejí běžně, ale u dětí, které se vyvíjejí běžně, je to vlastně ještě častější, protože těch prvních dětí je méně podstatně, takže dávejte pozor na každý detail, protože vlastně nikdy nevíte, jestli to, co jste řekli, nebude špatně pochopeno, jo, jestli to nebude použito proti vám. Je to vlastně jakákoliv odchylka od takového toho běžného starání se, jako zejména mateřského, jo, protože téměř bezvýhradně tyhle ty problémy řeší maminky samozřejmě.
Moja skúsenosť je taká, že v podstate aj tí otcovia vedia byť veľmi dobrí supervízory tým maminám. Že napríklad stalo sa mi koľkokrát, keď som bola, a najmä teda v čase covidu, keď som chodila viac do rodín, lebo teda sa nedalo pracovať v prevádzke, tak niekedy ma viezol otec niekam, kde som potrebovala. A ten otecko v tom aute akože začal pomenovávať to, čo ho trápi. Ja som samozrejme nemohla na to nejak tak reagovať, ale z neho to tam všetko vyšlo von a ja že wow, že ten otec teda dobrý supervízor. Ale on v podstate väčšinou aj tak tie maminy sme tu zo stola. Takže, ale tým samozrejme nechcem povedať, že len maminy sú emocionálne nezrelé. Ale teda asi tak, ako ste povedali aj vy a ako to vidíme aj my, tak asi keď bude človek, ktorý možno aj sa pasuje s tou emocionálnou nezrelosťou počúvať svoje okolie, tak na základe toho možno vie na to prísť.
Máte pravdu, ona to je dokonce role táty. Já jsem si užil teda vaše poslední teďka podcasty, protože oba i ten s Karin i s Lukášem byly výborné prostě. A on tam vlastně Lukáš konstatoval, že táta je ve skutečnosti od toho, aby dělal to zázemí mámě a nenechal jí, aby umírala strachem. Ono to vlastně vychází i z toho, jak prožívají muži a ženy úzkost. Jo? Zatímco ženy mají tu interakční, tu starostlivou jako úzkost, tak muži mají tu integrační. Prostě. Když si vezmou něco na starost, tak to mají prostě dělat pořádně, včetně limitování té ženské úzkosti. Ale pravda je, že když se žena začne trestat tím, že se upne na péči o dítě, které má pocit, že kvůli ní teda má nějaký jako komplikovaný život, tak to málo, jako hodně manželství to neunese. Jo, to je pravda, to, že to prostě jako, když se ta žena upne, začne se trestat a ten muž zjistí, že jí nemá jak pomoct, tak prostě u toho často nechce být. Ale jinak musím říct, že ta statistika je v tomhle směru neúprosná. je daleko víc nezralých tátů, který utíkají před zodpovědností i s, jako, se zdravými dětmi. Jo? Víte, možná to je na tom životě to krásné, když pak vidíte příklad dobré praxe, když zjistíte třeba, mě to říkal nedávno jeden pár, že vlastně díky synovi, který teda se narodil prodělal dětskou mozkovou obrnu, takže sice je bystrý velice, ale velmi jako mizerně pohyblivý. A oni mě říkali, víte, my jsme si díky našemu Lukáškovi uvědomili, jako co je v životě důležité. A je to posunulo neuvěřitelně a trochu je přemlouvám, jestli nechtějí na tohle téma začít prostě dělat osvětu a přednášky, protože oni říkali, ne, to jako to není pro nás, ale ta jim to ve skutečnosti tu zralost akcelerovalo prostě, jo. Přitom chtěli, aby byl kluk závodní lyžař, protože jsou teda velice aktivní sportovci, jo. A je to celé jinak a jim to naopak pomohlo a tyhle ty příklady dobré praxe jsou ve skutečnosti jako potom i vodítkem pro lidi, aby si uvědomili, že se nemají litovat, že se nemají trestat, že se nemají obviňovat, jo. Že prostě jsou tady kvůli tomu dítěti a mají mu tu realitu připravit tak, ať má radost ze života to dítě. To, jací jsme, nám chováním vymezují přece ostatní. Jo? Toto je to prostě ten nutné nezapomenout.
Ja tak premluvám jednu našu maminu, ktorá teda tam sú tri ťažké diagnózy v štvorčlennej rodine. A verím, že sa mi to raz podarí, lebo je to veľmi inšpiratívny príbeh. A ja sama neviem, či by som to akože takto nejak vykryla. Podľa mňa by polovica z nás ležela už niekde v kanáli, ale tak... Ja, ako tie príklady dobrej praxe úplne podľa mňa sú veľmi, veľmi teda dôležité, no.
Víte, Hanko, musíme brát, že jako ten stav toho dítěte je málo kdy jako neměnitelný. Jo? Je důležité si uvědomit, že jsou prostě na některé jevy je omezený čas samozřejmě, ale je prostě potřeba, někdy to usilování samotné je důležitější než výsledek, protože mě vám třeba úplně překvapilo, když jsem kdysi pomáhal jedné rodině, kde po úrazu 11-měsíční holčička ochrnula po autonehodě a maminka s ní přijela jako s holčičkou, vlastně tý bylo v té době, myslím, 17 měsíců, kdy po mnoha operacích prostě teda přežila, ale ona se mnou normálně očima flirtovala, to batolátko. Jo? A já jí říkám, mámo, to tak nemůžeme nechat, v té malý je kus zdravý ženský. Ta máma se nechala probudit, pravda, teda fantastickou oporu v obou babičkách měla. Tam to bylo teda velmi, velmi tvrdé, protože při té nehodě zemřel i dědeček toho děvčátka. A maminka naštěstí v té době byla těhotná, narodil se jí jako chlapeček a ta malá, ta díky péči té mámy, že jí nic nezjednodušovali prostě, do toho prostě se jí narodila konkurence, tak vlastně ona se tak neuvěřitelně vyvezla, že ti lékaři, kteří předpovídali, že skončí prostě jako ležák, tak do dneška prostě ji vítají prostě s úsměvem, protože ta malá sice jako nemluví úplně obratně, jo, má trošku spastickou řeč, nechodí úplně obratně, je drobnější, ale ta tak cepuje toho bráchu, cepuje celou tu rodinu, jo, že prostě tu roli starší sestřičky jsme tam prostě uhlídali a ona se na tom vyvezla v podstatě, že nastoupila do školy bez jakéhokoliv omezení. Jo? Prostě navíc teda měla kliku na třídní učitelku, která fantasticky připravila i děti na to, že jí nemají jako nic zjednodušovat, ale že se jí nemají taky posmívat. Jo? A prostě je to, prostě říkáte, že, jako, že máte vlastně štěstí, že jste u toho můžete trochu asistovat.
To je super. Poďme teraz trošku viac približiť poslucháčom emocionálnu nezrelosť, pretože ona sa spája s istými osobnostnými črtami. Bola by som rada, keby sme ich teraz viac približili. Skúsme to teda vzťahovať viac na deti so zdravotným znevýhodnením alebo teda na ich výchovu. Takže keď poviem, že emocionálne nezrelí rodičia sú nekompromisní a odhodlaní. Často sú to ale úspešní a významní ľudia a ich nezrelosť sa prejaví pri rozhodnutiach týkajúcich sa vzťahov alebo citov. Viete nám to viac priblížiť?
Podívejte, ten rodič, když se rozhodne, že to dítě prostě jako omezení nemá, tak vlastně a nepočítá v tom rozvoji s tím, že to dítě to omezení má, tak ho vlastně handicapuje tím, že ono by i vyrostlo třeba v tom ohledu, ale jedině s respektem k tomu prostě, že nezvládne jako všechno. Jo? Takže tady tahle ta nekompromisnost, která ve skutečnosti jako, ta nezralost je ve skutečnosti v tom, že ten člověk si vytyčí cíl, který je nereálný. A vlastně nechápe, to je vlastně úplně nejklíčovější sociální nezralost asi, která v lidech je. A to je neschopnost chápat rozdíl mezi přáním a realitou. Prostě, jo? Já si něco přeju a tak to bude, i když to reálné není. Jo, v tomhle tom ohledu jsou vlastně dvě takové klíčové nezralosti. Ta jedna je teda vztah mezi přáním a realitou, a ta druhá je neschopnost chápat vztah mezi příčinou a následkem. Protože pak máte opačný efekt, když se maminky trestají za to, že to dítě je na tom, jak na tom je, a přitom to nikdo nezavinil, že jo, jako žádná máma si neplánuje, že se jí narodí prostě děťátko s nějakým jako postižením prostě nebo omezením, jo. Takže tenhle ten příklad, který jste říkala, je ve skutečnosti stav, kdy lidi nechápou vztah mezi přáním a realitou a upnou se na něco, co vlastně sice není reálné, ale nedá se jim to vysvětlit. Jo, to je vlastně ten princip. A zejména lidi, kteří jsou jako postavení jako výše, jo, kteří jsou zvyklí rozhodovat, často jim lidi jako neodporují, jo, takže nesnesou odpor, tak potom jako musím říct, že měl jsem tady taky jednou hodně, hodně jako vysoce postaveného politika a normálně jako on teda vyžadoval jako odstup, jo, a já říkám, tak počkejte, tohle si musíme ujasnit, pro mě tady nejste žádný politik, pro mě jste tady táta. Jako táta máte nějaké povinnosti. A jestli se na tomhle nedomluvíme, tak jste tady zbytečně. Jo? Pravda je, že se teda jako probral, že to vlastně jako vnitřně to není jako špatný člověk, jo? Ale než jako překonal to, na co je zvyklý jako v tom životě, jo? Protože samozřejmě jako politik na to dítě ani neměl kdo ví kolik času, jo? Tak pak mě říká, víte, že to je vlastně úlevný? Já jsem se naučil, že mě všichni jako neustále podlízají, jo, a chrání mě před špatnýma informacema, abyste prostě do mě najel jak tank a mě to vlastně pomohlo, jo. A to bylo jako přesně v tomhletom směru, jo. Vlastně nároky, plánoval dokonce pro toho kluka jako nějaký studium v zahraničí a ten kluk byl křehunký, prostě on se narodil vlastně maličký, jako jo, on byl křehunký a vlastně ve skutečnosti potřeboval, aby ho daleko déle zahřívali, jako jo, a téměř to manželství to neuneslo. Takže tady tyhle ty lidi, kteří navíc nesnesou odpor příliš, protože dělají třeba taková ta rozhodnutí o lidech, který nikdy nepotkali. Jo. To samé platí o třeba majitelích firem, jo, zejména větších firem s velkým obratem. To jsou prostě složité věci a proto jako v tomhle ohledu navrhuju všem lidem, kteří pracují s těmito typy jako rodin, tak okamžitě si na začátku nastavte, já s váma mluvím jako s rodiči, ne jako s nějakou prostě paní nebo pánem, majitelem nebo majitelkou, doktorem nebo inženýrem. Vy jste pro mě máma s tátou a budeme se bavit o zájmech vašeho dítěte, jo? V uvozovkách dělat advokáta tomu dítěti a ono to může jako významně pomoct. Jo? Protože nezapomeňte, emocionálně nezralý člověk ve skutečnosti hledá oporu, aby se opřel o někoho zralého, jo, a když pak neumí třeba uznat chybu, tak vlastně jako on si neumí přiznat, že se opřel, jo. Takže jsou z toho takový ty tahačky, že dítě, že by šlo i snadno pomoct, ale jako překonat obrany toho rodiče je prostě složité.
Začarované kruhy. Veľmi zaujímavé, že ste spomenuli aj vy, že sa vám to teda tak spája so vzdelanými ľuďmi a úspešnými. My v rozvoji tiež máme takú skúsenosť, že v podstate lekári, právnici, politici. Toto je taká skupina ľudí, ktorí naozaj, že chcú si ísť nekompromisne za tým, čo si oni nejak určili a veľmi ťažko sa nám ich niekedy dostáva do tej obyčajnej role toho obyčajného rodiča.
Máte pravdu, já jenom, Hanko, s dovolením nechci vám skákat do řeči, ale já třeba musím říct, že vzniká úplně nová klientská skupina vlastně a to je ta, já to nechci nějak hodnotit a vůbec bych o tom nechtěl rozhodovat, ale to je ta snaha zachraňovat úplně jako čím dál menší miminka, jo, která mají nedovyvinutý orgány, nedovyvinutý smysly a vlastně zejména, když to jsou děti třeba ještě navíc třeba narozené z asistované reprodukce na x-tý pokus, a ty lidi tak neuvěřitelně lpí na těch dětech a mají o nich už tak jako konkrétní představu o plánech s těmi dětmi, že vlastně jako vy vlastně musíte s tím člověkem redefinovat spoustu let pozadu, jo, pospátku. vlastně tahle ta terapeutická cesta je v něčem daleko složitější než práce s tím samotným děťátkem. No.
Môžeme prejsť k ďalšej charakteristike, teda títo ľudia sú málo odolní voči stresu. Nezvládajú ho dobre, reagujú naň stereotypne a reaktívne. Čo to môže vo výchove dieťaťa so zdravotným znevýhodnením napríklad znamenať podľa vás?
Já to jenom dokončím, dopřesním. Víte, tady tohleto reaktivní, ta reaktivní reakce na stres je ve skutečnosti informace o tom, že to je vlastně ta část nezralosti, kdy neumíme ještě korigovat vlastní impulzivitu. Jo? Vlastně čím jsme zralejší, tím větší máme trpělivost, umíme reagovat lépe na stres, to zná každý řidič prostě. Jo? Někdo nadává jak špaček, to jsou ty nezralí řidiči, a pak jsou lidi, kteří prostě ví, že určitý typ lidí jezdí, jak jezdí prostě a přitom blbě může jezdit člověk zralý emocionálně, jo, a lepší řidič může být člověk nezralý, který ale nakonec způsobí nehodu svou netrpělivostí a vznětlivostí. Takže ta vznětlivost, to je informace o nedostatečné sebekorekci, o nedostatečném sebeovládání a na dítě to má úplně jako destruktivní vliv, protože když jste nekompromisní a víte, že za čím jdete, tak to dítě ale má cíl. Jo, když zatím nejdete zle, tak to dítě má cíl, který sice nemůže dosáhnout, ale má cíl třeba, který mu rozumí. Zatímco když dítě emocionálně zastrašíme, protože jsme prostě vznětliví, hned křičíme, tak to dítě pak vlastně se zavře do sebe, protože se začne cítit nepřijímané a začnou ho ohrožovat i věci, které by zvládlo, protože víte, vztek má jeden jako problém a to je, může ho spustit cokoliv a většinou v tom není žádný systém, jo? Takže to dítě, jako když zjistí, že maminka je naštvaná, tak najednou nezvládne i to, co už normálně zvládlo, protože vlastně jako ta maminka má výhradu, protože má v sobě napětí. Ne, protože by toto dítě neudělalo dobře. Takže tady tahle ta impulzivita, já teda za vůbec největší nešvar ze všech pro výchovu považuji netrpělivost. Ta napůsobí nejvíc škod, zejména taková ta vznětlá netrpělivost, kdy ty lidi křičejí, obvinujou, dělají z toho vědu, jo? Protože to vás nutí vlastně zastavit se, zavřít se, aby vás vlastně nepřemohl pocit, že to nemá cenu, že za nic nestojíte a že vás nemají rádi. Takže to je nejdestruktivnější ze všech vlivů, je tady tohleto, kdy to dítě vlastně díky neschopnosti se ovládat, zastrašíme a tím ho vlastně donutíme, aby se vlastně osobnostně jakoby přikrčilo a čekalo, až se to přežene. Jo? Obecně musím říct, že děti z impulzivních rodin bývají nezralé a projevují se impulzivně, pak jsou na ně, že jo, ve školách stížnosti. A u toho dítěte se zdravotním znevýhodněním je to o to problematičtější, když si to dítě začne uvědomovat tu odlišnost mezi ostatními dětmi. Jo? Protože vlastně, víte, z toho znevýhodnění nemáme dělat výhodu, ale nemáme z toho dělat ani nevýhodu. Jo? Jako, já dám teďka příklad, který se nebude asi líbit, ale aby si to lidi představili i na úplně zdravých dětech. Kdysi dávno, když jsem byl kluk, tak se ve městě, kam jsem chodil na střední školu, tak se představte si, otěhotněla paní a porodila dvojčata, které byly ale úplně černý. Jo? Prostě zamilovala se do kluka z někde z Afriky, otěhotněla s ním neplánovaně, narodili se jí holčičky, dvojčata, které byly úplně černý. A ona vlastně jako asi rok nevycházela vůbec jako z bytu. Jo? Jo, její máma jí vozila jako potraviny, jo? Podotýkám, že to teda bylo ještě jako v hluboký totalitě, nebo hluboký téměř na konci totality. No a potom se jako nechala se přemluvit a dělala takovou zajímavou věc, že přijela na náměstí před samoobsluhu, tam ten kočárek zaparkovala a utekla za roh. Jo? A lidi nakoukli do toho kočárku, zjistili, že to jsou nádherný prostě miminka, jenom jsou prostě čokoládový. A, no a pak nastoupili do školky, myslím, že jsou obě lékařky a obě teda žijou v cizině. Jo? A chci tím říct, že vlastně ten handicap z toho děláme my, tím, jak to bereme. Jo? Takže když dítě zatěžujeme přiměřeně, tak není přece žádný důvod, proč nevzít třeba dítě s mentálním oslabením, proč ho nevzít do restaurace prostě, jo. Ale zrovna tak je nesmysl, když je pro to dítě lepší prostředí prostě třeba ve škole, která je orientovaná na tento typ postižení, tak ho cpat do základní školy, aby si tu limitaci uvědomovalo, protože pak si musí vybrat, jestli z toho udělá výhodu, což je jako vlastně špatně, stejně jako když si z toho udělá nevýhodu, jo? Protože ten cíl je ho co nejlépe a nejefektivněji připravit na život. Jo? Takže je hrozně důležité brát, že jako ta impulzivita dělá z toho postižení většinou nevýhodu, pocit nevýhody.
Emocionálne nezrelí ľudia majú tendenciu robiť to, čo je pre nich najpríjemnejšie. Teda zrelý človek najskôr premýšľa, až potom koná. Majú to títo ľudia opačne ako deti? Naozaj?
Ano, víte, máte pravdu, tohle je přece ten krásný citát. Myslím, že jsem ho slyšel od Františka Koukolíka, ale nevím, komu se připisuje teda původně. Že člověk si o sobě myslí, že je myslící tvor, který umí cítit, ale ve skutečnosti je cítící tvor, který může myslet. A je to proto, že vlastně ke zralosti dospíváme vlastně tím, že umíme krotit vlastní impulzivitu. Mám pocit, že třeba Erik Berne ten zralost ohodnotil slovy, že dospělý člověk, zralý člověk umí odložit příjemný prožitek. A je to tak, prostě nezralí lidi prožívají jako děti, takže první snědí to, co jim víc chutná, první udělají to, co je víc baví. Zatímco ta zralost dovoluje, abychom si pak víc užili to lepší, tak nejdřív udělat to nepříjemné. Prostě, jo. Takže je to přesně tak a napadá mě v tomhletom ohledu, že to je ve skutečnosti většinou důvod posluhování těm dětem. Jo. Že pro tu mámu je jednodušší udělat to sama, než prostě trpělivě víc to dítě, který třeba pomaleji chápe nebo je méně obratné, tak vlastně než ho to naučí, tak ona to dávno s ním má jako hotový, když to udělá sama. Jo? Jenom aby bylo jasný, že to neznamená, že máma si koupí kozačky, protože prostě její dítě kulhá. Jo? Ale že vlastně si zjednodušují mámy život tím, že místo, aby ty děti naučily ty dovednosti, tak vlastně to udělají za ně. Jo? I to je vlastně forma pohodlnosti.
Títo ľudia majú tendenciu nesprávať sa objektívne, ale subjektívne. To znamená, že teda pri interpretovaní situácie kladú väčší dôraz na vlastné pocity ako na to, čo sa stalo.
Je to pravda?
Ako môže toto negatívne ovplyvniť vývin dieťaťa so zdravotným znevýhodnením?
Víte, když manipulujeme s realitou jako, a z pravidla se to týká teda obviňování, jo? Ta desinterpretace většinou hledá viníka, hledá jako, já se vlastně snažím z toho vyvinit nebo aspoň rozdělit ten pocit viny na více hromádek a je to zase prostě nepříjemné, protože tomu dítěti to manipuluje s realitou. Jo, my totiž vlastně jako nechápeme, že to dítě třeba jako nerozumí tomu, co dělá, ale to neznamená, že to nenapodobí. Jo? Nezapomeňte, že my se učíme nápodobou, učíme se bezděčně. A to, že ty děti něčemu nerozumí, neznamená, že to jako zároveň ale nedělají. Jo? Jo, to, že existuje konvence někam přijít a pozdravit, nemusí být podmíněna tím, že dítě rozumí ty konvenci. Ale my ho prostě naučíme, když někam přijdeme a pozdravíme, tak ono zdraví, aniž ty konvenci rozumí. Jo? Takže proto je vlastně důležité nepodcenit, že ty děti se učí nápodobou, i když mají nějaké omezení. A čím lepší my jsme jim vzory, jsme k ním jako vlídně trpěliví a jako nezjednodušujeme jim to, co je potřeba, aby uměli, tak vlastně zjistíte, že to dítě, který je na tom hůř, je efektivnější v životě než dítě, který je na tom relativně dobře, ale prostě my jsme tohleto, po manipulaci s realitou jsme tohleto podcenili. Takže to v každém případě jako je vlastně, ta zralost je stav, kdy unesu realitu a interpretuji tu realitu. Mě v tomhle tom napadá můj největší profesionální vzor je Max Lischer, švýcarský neurolog a terapeut a ten měl na to krásný pořekadlo, chceš si zlepšit život? Začni tím, že k sobě začneš být nemilosrdně upřímný. Jo, vlastně naučit lidi tu upřímnost, jo, to, že víte, to je jako vyčítat rodičům věci, které se staly v dětství. To nejde změnit prostě. Jo. Můžeme si o nich povídat, ale když víte, že ty rodiče tím jako zničíte, jako hluboce zraníte, tak je daleko lepší si o tom promluvit se svým terapeutem, nechat to vychladnout, jo, a ten dospělý postoj, protože nezralost velice často je podmíněna neodžitými křivdami z dětství. Tak vyřešit si ty křivdy. Ten rodič, on nemůže změnit to, co se stalo. Změnit tomu můžeme jedině vztah. Jo? Takže to dítě ovlivňuje ve skutečnosti za prvé to, že se učí manipulovat s realitou a za druhé nemůže té situaci tím pádem rozumět. Takže jako, jak má být i to děcko třeba jednou ve svém životě jako objektivní ke svým možnostem, když jsme mu jeho možnostech lhali, o okolnostech lhali, o příčinách lhali, jo, a tak dále, a tak dále. Takže to je strašně vážná věc.
Týchto ľudí taktiež sprevádza aj to, že majú nízku toleranciu pre odlišnosti. Teda rozčulujú ich odlišné nápady a názory a chceli by, aby sa všetci pozerali na svet rovnako ako oni.
No, tohle to jste pojmenovala, Hanko, hrozně důležitou věc, protože to je ve skutečnosti nejvíc věc adolescence, kde se učíme toleranci k odlišnosti. Jo? Proto máme přímo potenciál a je to takové období, kdy vlastně dokonce zejména v té 8. 9. třídě toužíme potom být v co nejpestřejší sociální skupině, protože ty podmínky pro sociální toleranci tam jsou největší, ale my většinou v tom věku nutíme děti k tomu, ať se učí a připravují na přijímačky, místo aby jsme vlastně tyhle ty jejich sklony podporovali. Jo? Proto je moje popularizace, ale jako rozumíte, s mým naprosto minimálním nějakým vlivem, že by se vlastně role třídního učitele měla daleko víc jako chápat jako její význam a já bych třídnictví dokonce jako prosadil jako aprobaci učitelskou, jo? Protože pracovat se skupinou dětí, zejména ve věku, kdy už děti dávno neovlivňuje, ta dětská komunita v místě jejich bydliště je prostě nutné. Jo? Nicméně tolerance k odlišnosti je záležitost vlastně vyšší puberty a adolescence a když k ní nedospějeme, tak vlastně přesně z těchto důvodů na druhou stranu máme tendenci děti třeba s postižením odsouvat ty školy někde na okraji města, jo? Jako to přesně dělali komunisti tohleto. Jo, jako, víte, nikde není napsaný, proč by nemělo být na základní škole, místo té zpackané inkluze, proč by neměly být prostě třídy pro děti, které jsou třeba slabší, ale zároveň se potkávají s těma ostatníma dětma, aby ty děti prostě, aby věděli, že prostě jako mezi náma ty děti jsou, jo? Ale to se hrozně blbě vysvětluje a organizačně je to náročné, protože jsme prostě vzdělávání v tomto ohledu jinak, no.
To už tu bylo a pak se to zrušilo. No.
Ale je to škoda.
Akože u nás na Slovensku sa to prezentovalo ako istá forma inklúzie a potom vlastne sa to ľuďom nejak nepáčilo, že nie sú celý čas s tými zdravými deťmi, tak sa to zrušilo. Čo podľa mňa tiež akože úplne najvydarenejší model, pretože v školskom klube detí je už tým deťom úplne jedno, či niekto niekoho brzdí na matematike alebo druhý niekomu uteká na tej matematike. Tam už pri tých hrách sa tie deti prirodzene rozložia. No.
No jasně, ale víte co, tady tato jako homogenizace je problematická. Obecně to máte i na opačném jako pólu spektra. Jo? Když vybíráme v 6. třídě děti do víceletých gymnázií a my jim vlastně v době, kdy ty děti ještě nic neumí, jako, tak jim dáváme pocit jako výběrovosti, jako výjimečnosti. To je úplně stejný problém. My na straně jedné inkludujeme děti, a na straně druhé ty děti, které by odtáhly tu výuku vlastně a vytvořili teda sice širší, ale pořád gausovku, tak my vlastně ten koneček ty gausovky ustřihneme a tím vlastně posouváme tu gausovku celou zpátky doleva. Jako, jo, to je blázinec, ale to jsou politická rozhodnutí. V tomhle ohledu nikdy nebudou mít odborníci jako rozhodující slovo, protože tak osvícené politiky nepředpokládám, že kdy budeme mít. A to přesně platí o tom, o té inkluzi, stejně jako o tom prostě, že prostě speciální třída na základní škole je vlastně dar, jo? Protože těch dětí jako s problémy, jo? Protože ty děti všeho dosahují bez námahy, ty děcka jsou opravdu čím dál méně zralé jako při nástupu do školy, tak vlastně tu pomoc těch speciálních pedagogů potřebují na běžných školách čím dál častěji. Jo? To stejně nebude jinak vyřešit, ale asi si, víte, člověk je charakteristický tím, že potřebuje pořád dokola objevovat kolo.
Keď sme spomínali tú nízku toleranciu pre odlišnosti, tak vlastne na základe toho asi vieme aj povedať, že teda emocionálne zrelý človek sa skôr vysporiada s tým postihnutím ako emocionálne nezrelý už len na základe tejto jednej charakteristiky.
Samozřejmě, samozřejmě. Emocionální zralost je mimo jiné o tom, že ta tolerance k jinosti je braná jako samozřejmost. Jo? Víte, já mám třeba přátelé a ty mají holčičku, která má Downův syndrom a mladšího kluka, který ten Downův syndrom nemá a ona tím, jak má mladšího bráchu, na kterým se potvrzuje, tak vlastně je na tom líp při té diagnoze. Ona je na tom líp než většina dětí jako v podobném věku s tím Downovým syndromem, protože oni prostě nevidějí jako postiženou. Jo? A ona je má vychování, umí hezky stolovat, jo, je taková jako bezprostředně naivní, bych řekl, jako, což jako trochu odpovídá té diagnoze, ale ve skutečnosti jako ona bez problémů se pohybuje mezi běžnými dětmi, protože prostě má takovýho bráchu, ale úplně miluje školu, kam chodí, jo, pro děti teda se speciálními potřebami. Tam to miluje, protože tam má pomalejší tempo, má tam prostě děti, s kterými se může srovnávat, protože nezapomeňte, ty speciální školy jsou ve skutečnosti strašně důležité proto, že děti se nejvíc učí bezděčným učením. Jako jo, a nepozbíráte jako dítě třeba mentálně postižené, tak se bezděčně nemáte co naučit od dětí, které jsou prostě kilometr před váma. Ale děti, které jsou na tom podobně, tak ten kousek po kousku vám dovolují růst, protože ty bezděčné podněty jsou pro vás nejpřirozenější od nich. Proto jako nás považuji za speciálně pedagogickou velmoc a je škoda, že se toho Češi a Slováci takhle ochotně vlastně vzdávají.
Tak s tým sa budeme musieť popasovať, no.
Ale ja som včera zažil takú zaujímavú situáciu, kde tým, ako fungujeme v rozvoji dieťaťa, že s rodičmi sa konzultuje po terapii mimo ich detí. Deti sú stále ako keby u nás za dverami a sedia tam. Tak je veľmi zaujímavé sledovať interakciu medzi tými deťmi. Že je tam, sedí tam povedzme 3-4 deti tam sedia a teraz
Ja ešte to preruším, že Peťo na nich väčšinou dáva pozor.
ja na nich dohliadam. A tam je veľmi zaujímavé sledovať, ako oni medzi sebou sa začnú rozprávať, ako akože sa začnú strkať, že a ty čo robíš, a ty kam ideš, a akože taká tá prírodzená interakcia medzi tými deťmi je tak zaujímavá, ale neviem.
Pritom to dieťa, ja ešte to doplním, aby to tí posluchači tomu porozumeli, že to sú vlastne deti, ktoré skončili každý z nich individuálnu terapiu. A tie deti sa moc nepoznajú, čiže to dieťa nevie, kto sedí vedľa neho. Či to je dieťa s autizmom, ktoré vie rozprávať, nevie rozprávať, či je to len dyslektik, či je to kto je to.
Je to veľmi zaujímavé sledovať, že ako keby celá tá inklúzia, že áno, toto dieťa, keď príde do tej bežnej triedy, viem si predstaviť, že ono nemá šancu. Ono, my ani nedovolujeme sa rozvíjať následne.
Ale toto si chcel, že čo si včera zažil.
Hej, som včera zažil, ako ten vekový rozdiel tam je veľký, tam medzi tými deťmi to bolo.
Boli to v podstate dve deti, ktoré jedno z nich, tam sa ešte rieši, či tam bude Aspergerov syndrom a je to v predškolách. A potom to druhé dieťa bol vlastne detský autizmus 13 rokov.
13 rokov, no. 13 rokov. A oni tak sedeli vedľa seba a on, ten menší hovorí, že aké máš pekné hodiny, že koľko je hodín. A trvalo asi minútu, kým ten starší to začal akože vnímať, že on mu nechce nejak akože ublížiť, že ako, a začali spolu sa tak kvázi rozprávať. Až to skončilo tak, že išli sa spolu pozrieť na Wi-Fi router na káble, že teda tak poďme spolu sa pozrieť a držali sa za ruky a proste išli spolu a potom si tam rozoberali, že aké káble sú to. A to bola tak krásna interakcia medzi tým, ten rozdiel vekový tam je veľký, ale oni tak akože krásne spolu, že keby sme ich tam nehali pol hodinu, tak oni sa spolu začnú rozprávať.
No, víte, Petr, vy jste řekl, že krásnou věc, ono totiž děti, všimněte si, děti si k sobě hledají někoho, samozřejmě, když se vyvíjejí jako v běžné skupině bez nějakého omezení zdravotního, tak prostě k sobě hledají cestu většinou stejně staré děti. Jo, ale tady v těchto těch jako výjimečných skupinách k sobě hledají cestu jako podobně emočně zralé děti. Takže pak zjistíte, že 13-letý si hraje se 7-letýma, jo, protože má citovou úroveň 7-letýho a naopak, jo, dítě, který prostě je jako mladší, ale zralejší, vidíte, jak se montuje mezi dospělí zase, jo? Takže jo, to je krásný příklad, no.
A Peťo, akože počase tej interakcie začal z toho nahrávať video, lebo my tam stále teda jednému z rodičov vysvetľujeme, že netreba tlačiť na inklúziu, pretože my vieme, že to dieťa má právo na vzdelanie a právo na to, čo robia jeho rovesníci a tak ďalej, ale ono nie je pripravené ešte na to. A akože na tom videu bol asi ten najjasnejší dôkaz proste toho, že áno, ono je pripravené na to nadväzovať sociálne kontakty a na nejakej tej úrovni 6-7 rokov. No. A, lebo vyslovene sa obidva tešili z tej interakcie.
Nepochybuju o tom. Víte, ono to je totiž to těžké. Jo? My totiž jako tu míru samotného postižení eventuálně nebo toho omezení, tak my ji posuzujeme většinou zkresleně, protože ta citová úroveň dítěte, která zpravidla odpovídá citový úrovni rodiče, jo, protože jsou tam ty dvě varianty, že ta nápodoba, to samotné zrání. A najednou zjistíte, že jsou prostě situace, kdy ty inkluzi je fantastický důvod, jako třeba na vesnici, kde dojíždění toho prvňáčka by bylo jako příliš složité, třeba do okresního města, kde je nějaká speciální třída. A já si vybavuju teďka, vždycky mě napadne, když poslouchám, no, teď bude ten náš státní svátek, kdy se dávají ty vyznamenání, a mě vždycky napadne, že přesně vím ženu, která by měla dostat medaili za statečnost, protože to je maminka, který se narodil chlapeček s takzvaným Williamsovým syndromem. Rostou ty děti s tou masivní pusinkou, většinou mají silný brýle a jsou charakteristický obrovskou srdečností a bezprostředností, ale naivní důvěřivostí taky. Myslím si, že tam je nějaký handicap v autocenzuře a ta maminka mě navštívila, jako když tomu chlapečkovi bylo 5 a měli do první třídy a řešili teda, jestli teda tu takzvanou pomocnou školu, jo, a ona mě popisovala hrozně hezkou jako příhodu o tom, jaký na nějaký jako prohlídce paní doktorka motivovala do toho, aby šla mezi ty vilíky takzvaný, jo, Williamson syndrom. A ona řekla, no tak to teda ne, jako můj syn žádný vilík není, já prostě chci, ať jednou má normální život, jo, a já jsem jí v tom teda podpořil, začali jsme extrémně jako teda citlivě, ale náročně posilovat tu autocenzuru, schopnost jako té hemisférické spolupráce. Kluk nastoupil do první třídy. Má teda asistentku, která tam je i pro ostatní děti, ale jako primárně tam je pro něj. V té třídě prosperuje, s učivem vůbec problémy nemá. Ona ho spíš jako pořád ujišťuje a usazuje sociálně. A představte si, teď je to páťák, ale on už ví přesně, co bude dělat a už umí to, co bude dělat, protože má úžasného otčíma, který ho natchnul pro bagrování a už ho naučil s malým bagrem normálně pracovat. Takže ten kluk v 5. třídě víme, že se uživí, víme, že se o sebe postará, jo, a s nějakou malou dopomocí prostě, jako než dojde do té dospělosti, tak ho bude potřeba podporovat, jo, ale tohle je přece příklad jako dobré praxe a strašně mě baví, když jako na tu školu, já tam do té školy jezdím pravidelně, když se tam potkáme a on ke mně přijde, tak parťácky mě oznámit, jako jak se na tu dospělost chystá, jo. Ale krásný je, že si rozumí víc, vždycky si rozumí víc s menšíma dětma, jo. Pomáhá prvňákům třeba. Hrozně mě pobavilo, když byla adaptace loni, to byl čtvrťák, když přišli prvňáci do první třídy a on je tak strašně ochotně a nekonečně trpělivě informoval, kde jsou záchody, jo. Kontroloval, aby si jako myli ruce, protože většinou nemají doma rodiče, že jo, papírový ručníky. To bylo tak dojemné prostě, jak chtěl být užitečný, jo. A řekli bychom jako kluk, jako postižený, že jo. Takže ne, jsou to krásné ty příklady, no.
Osobnosť emocionálne nezrelých ľudí sa spája aj s egocentrickosťou. Upresním, že nejde o taký ten detský egocentrizmus, ale skôr o detinskosť. Ich egocentrizmus sa nespája s radosťou, tak ako je to u detí, ale vychádza zo strachu a úzkosti. Svoje skryté úzkosti si ale títo ľudia samozrejme neuvedomujú. A viete to preložiť rodičom detí s postihnutím do ich života?
Ano, samozřejmě. Víte, tady tenhle egocentrismus, ten je ve skutečnosti jako napájen strachem, že to nezvládnu sám. Jsou to prostě jako úkoly, které jsou neobvyklé, zpravidla nevídeme se zkušeností, kterou jsme jako děti sami udělali, protože tam hledáme jako vlastně nejvíc spojů pro to, jak se zachovat. A ten egocentrismus je ve skutečnosti jako vyjádřením nejistoty, pomožte mi a oceňte mě za to, že jsem to zvládl. Jo, ta dětinskost je vlastně v tom, že ten člověk volá o pomoc a pak chce ocenit, že to zvládl. Jo, takže víte, já jsem se naučil jako nikoho nesoudit, nikomu se nesmát, ale zároveň tady tenhle ten typ nezralosti je hrozně důležité na něj nenaskočit, nezbaštit ho tomu rodiči, protože jediná cesta je jako vstřícně, ale naprosto důsledně mu pomoct nastavovat splnitelné cíle. Provést ho tou dětinskostí, jo, oceňovat ho, jo, já tohle to s hodně maminkama dělám, když jsou prostě úzkostný a bojí se o ty děti. A teď jim vlastně jako nastavujete cíle, vemte si jako nejistá máma, když ji učíte, jako jak vyjádřit tomu dítěti prostě láskyplně převahou, A ona má pocit, že se s tím dítětem vlastně pere, že ho musí jako přeprat. A ona to tak vlastně doslova do písmene je. Ta máma potom, jo, mě posílají smajlíky, jo, a fotky, jak to zvládli. A je to vlastně o tomhletom, jo, prostě já tu obranu vztáhnu celou na sebe. Úplně nejtragičtější je, když máma začne tady tímhletím egocentrismem to dítě jak kdyby strkat před sebe a dělat si jim reklamu a zároveň štít. Jo, to je vůbec jako nejkomplikovanější příklad, protože to dítě vlastně je v situaci, kdy má ochraňovat tu mámu. Jo. Ale jinak není to nic jiného, než jako všimněte si mě, oceňte mě, pomožte mi. A je to vlastně svým způsobem taky nezavršená puberta, protože všimněte si, když se puberťáci vzbouří proti rodičům, aby se jako sexuálně odtrhli vůči jako rodičům, tak vlastně je to stav, kdy děcko projevuje nezájem a vlastně touží, aby ten rodič chtěl ten vztah víc než já. Jo? A to je ta chvíle, kdy rodiče musí na tou výchovou začít trochu víc přemýšlet, protože ten zájem o toho puberťáka má cenu, ale jedině, když tomu puberťákovi projevíme nějakou formu respektu, protože celá puberta je o respektu. A tohle to je vlastně úplně to samé. Jo? Jsou to prostě ta dětskost byla akcelerovaná, nebo ta dětinskost byla akcelerovaná teda nějakou takovouhle komplikací, ale byla tam už předtím. Jo? Takže musíme pracovat opět s příčinou a cílem je okomentovat to samozřejmě objektivně, pomoct tomu člověku nastavit splnitelné cíle a provést ho k tomu, aby byl hrdý, že to zvládá a nechtěl potlesk, že se do toho pustil prostě.
Ja pri tomto bode spomeniem jednu vec, možno aj užitočnú pre iných odborníkov. Máme zo pár mamín, ktoré túto egocentrickosť prejavujú tak, že oni sa boja, že napríklad občas ich bude mať iný terapeut a nie ja. A oni potom z toho strachu, z tej úzkosti mi začnú posielať pochvalné správy, keď im teda odošlem, že čo sme s dieťaťom na terapii robili a tak ďalej, tak oni až tak prehnane ma začnú chváliť. A mne už to samozrejme, akože jedna vec je, že trochu lezie na nervy, ale v podstate ja im na to akože neodpovedám, lebo na to nie je čo odpovedať, akože na to sa nedá ani ďakujem napísať, pretože ja poznám to pozadie, že je tam tá úzkosť za tým. To znamená, že ja to skôr nechávam vyhasínať. Pretože takéto úprimné ďakujem sa dá samozrejme povedať pri preberaní dieťaťa a netreba to ešte posielať večer, keď teda ja mám čas im poslať tie videá, tak netreba to ešte večer násobiť a násobiť a vy ste úžasná, vy to viete najlepšie s tými deťmi a takéto tieto veci. Čiže z mojej skúsenosti aj takto sa dá tá egocentrickosť vyjadriť.
Ano, ono totiž ty lidi se většinou upnou a chtějí to ocenění od konkrétního člověka. Nezapomeňte, že oni si vás identifikují jako někoho, v kom vidí tu autoritu, od který ale vlastně ocenění potřebují oni. Hanko, nezapomeňte na to, že lidi vždycky mluví o sobě a o svých přáních. Takže když vám ta maminka napíše, jak jste úžasná, tak vám vlastně vzkazuje, zařiďte, abych byla taky tak úžasná, abyste mě to mohla říkat. Jo? Nezapomeňte, když dítě řekne mamince, maminko, já tě mám rád, tak maminka nemá jako říct, já tebe taky, ale má se ptát, proč pochybuješ, projevuju ti málo lásku, protože to dítě to neříká, protože má mámu rádo, ale že chce slyšet, já tě mám taky ráda. Jo, a tohle to je vlastně ten dětský princip, že ten člověk potřebuje ocenit, potřebuje cítit, že mu to jde, a vlastně jako víte aspoň na co, jako co akcentovat v té terapii, když prostě tu mámu něco naučíte a ono jí to jde, tak jí zkuste napsat, jste úžasná, jste fantastická a vy jí tím vlastně nabijete k tomu, aby chtěla udělat další krok. Jo, ale je to úplně přesné, on ten, jako ten dětinský egoismus ve skutečnosti jako ukazuje na to, že buď to jsme neměli dobrou oporu v tom, na kom jsme vyrostli, v tom attachmentu, dejme tomu, a tak si vybíráme náhradní osobu, přes kterou si tenhle ten fenomén potřebujeme v sobě vybudovat. No, to jste řekla úplně přesně.
Títo ľudia sa tiež prejavujú aj ako sebecky. Sebecko samozrejme nie je zlá, ale nesmie vychádzať z úzkosti, tak ako je to u týchto ľudí, ktorí teda neustále sledujú, či boli ich potreby naplnené a či sa ich nič nedotklo.
Ano, jak to berou osobně, to je typické, ano.
Ako si toto vieme premietnúť do života dieťaťa s postihnutím? Keď toto má jeho rodič, tak čo to pre to dieťa znamená?
Víte, když je člověk unavený, jako, anebo mu skříží život něco prostě těžšího, nebo to, s čím nepočítal, tak první, na čem to jako vlastně uvidíte, je, jak moc osobně to bere, prostě, jo? Neboli jak je vztahovačný, protože unavení lidé od nepaměti jsou vztahovačnější, sebelítostivější, cítí se nedostatečně docenění. A to je vlastně jako ten jev, který zaprvé tomu dítěti může udělat z toho handicapu pocit výhody, ale hlavně tohle to je vztah, který nemusí unést pak to partnerství samotné, protože když je někdo sobecký jako a vztahovačný, jo, a potřebuje docenit, tak vlastně ten partner taky nemá jako nervy pořád na to, protože on zase taky jako má, on má podobnou touhu, že jo, chce být taky doceněn. Takže tady tohleto, ta vztahovačnost, ta hrdost na to, jako navzdory tomu, že já to mám tak těžké a svět mi netleská, tak je vlastně další překážkou, protože zralý člověk bere život takový, jaký je. Jo, vemte si, že si zaplatíte drahou dovolenou a ono vám tam prší. Jo. To přece není důvod, abyste si tu dovolenou neužila. Prostě, jo, protože ta, jo, a proč rovna já? Jo? Vy tam jedete a vy jste měli sluníčko. Jo? To je tento sobectví a sebestřednost, který vlastně ukazuje na to, kolik toho člověka to stojí energie navíc a potřebuje opět docenit a zviditelnit, jako, jo, že to zvládl a že to překonal. A je to typické úplně, no. To jsou výčitky, že jo, vydírání, jo, to jsou takové ty komunikační jedy, které tomu egoismu dávají formu. Jako.
Je prirodzené, že ľudia upriamujú na seba pozornosť, ale títo ľudia to nerobia preto, aby získali viac informácií alebo aby sa teda niečomu lepšie naučili alebo aby niečo lepšie porozumeli. Ide im o to, aby boli v centre pozornosti. To znamená, že sú zahľadení do seba a nepoznajú seba reflexiu.
Ano, ano, to je pravda. Zejména, když třeba dělají ty lidi, jako mají pocit výjimečnosti, že patří třeba mezi ty děti s Downovým syndromem. Jo? Zažil jsem třeba takový pocit v tomhle směru sebestřednosti u dětí sluchově postižených, jo? Kdy ty lidi vlastně jako jsou ta komunita, ale vlastně mají pocit výjimečnosti, protože třeba jako je děti naučili znakovou řeč, ale z pravidla to není proto, aby se s těma dětma domluvili na prvním místě a aby byli výjimečné tím, že tu umí tu znakovou řeč. Jo? Neříkám, že to je časté, jo? Bavíme se konec konců o jako stále o výjimkách, jako, jo? Který patří do nějaký skupinky, ale je to komplikované, když zjistíte, že někdo začne dělat v uvozovkách znouzecnost z něčeho, co ho ve skutečnosti vnitřně trápí. Prostě, jo? To není k tomu dítěti fér, protože pak na tomhle se pak vyvážejí takový ty různý, jako třeba i celebrity, jo, který, já prosím vás třeba jako nevím, jako co je dobrýho na tom, když si jdou děti z dětského domova jako vyzkoušet, co to je moderovat někde ranní show, když to dítě nemá žádnou ambici, ani nic neudělalo pro to, aby tím jako novinářem nebo moderátorem jednou bylo. A je to jenom takové gesto, jo. Ale hodně lidí jako se v tu chvíli jako ocitne v záři reflektorů na chvilku a dělá jim to dobře, což tomu dítěti samozřejmě nepomáhá, nepomáhá to nikomu, ani tomu dotyčnému, protože on samozřejmě ve skrytu duše ví, že to je pozlátko. Jo? Takže víte, jeden z nejtěžších úkolů v takové situaci je toho člověka postavit nohama na zem a říct, vy jste tady kvůli tomu dítěti, ne to dítě kvůli vám. Jo. Víte, já třeba jsem viděl a považuji to za extrémně handicapující, tak jsem viděl jednou mis předškolky. Jo. Byla to akce, kde maminky zmalovaly 5leté holčičky a ty holčičky chodily promenádu v plavečkách, promenádu v šatičkách. A to jste viděli, jak z toho dítěte, jak z těch dětí dělají někoho úplně jiného. A já jsem si říkal, no tohle je přece zrovna tak handicapující, jako když prostě blbě slyšíte prostě, jo. Protože jako vnucujete tomu dítěti jako identitu, která vůbec, na který vůbec nezáleží. Jo. Nicméně ty lidi se většinou jsou velmi dotýkaví, jo, a velmi vztahovační, takže se jim takováhle zpětná vazba nelíbí. Proto znova opakuju, ty lidi musí s váma udělat vždycky společenskou smlouvu, že jim nebudete lhát, že jste tam jako pro ně a počkáte, až se jejich uraženost jako vstřebá, ale že je nebudete šetřit, jo, protože tady tohleto jako zaštiťování se dítětem a děláním si reklamu nějakým postižením, tak je vlastně pro to dítě toxické.
Najmenej emocionálne vyzretý človek v skupine často ostatných oberá o čas a energiu. To znamená, že títo ľudia sú tiež radi stredobodom pozornosti. Nie v podstate preto, aby im to prinášalo nejaký užitok, ale jednoducho kvôli tomu, aby potvrdzovali nejakú tú svoju rolu stále a motivuje ich tá úzkosť. Čo môže toto znamenať pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?
Hanko, tohle trošku jenom doplním. Ono ve skutečnosti, tady tohle to, když lidi připravují druhé o čas a energii, tak to je ve skutečnosti vlastně zase dětinskost, které se říká energetické parazitování. Jo? Protože vlastně ten člověk vás obírá o čas a energii. On tím sice jako vlastně nezískává nic jiného, než takovou tu dočasnou saturaci, ale vlastně vy ho dosycujete energeticky, protože ty energie nemá dost pravidla kvůli nejistotě nebo kvůli tomu, že ty věci nedělá pořádně, nedotahuje je, takže ho pak stojí vlastně další energii na opravování těch blbě jako vytvořených návyků. Proto dítě to má naprosto zhoubný vliv, protože se naučí být zrovna tak ve středu pozornosti. Jo? Nezapomeňte, že pro dítě, na který se nevztahují úplně jako stejné normy jako na jiné děti, tak jsou daleko víc odkázaný na tom, jak moc tomu jeho stavu rozumíme my. Takže vlastně na to dítě to má zhoubný vliv, protože se taky naučí být středem pozornosti. Jo? Protože to okrádání lidí o energii, který ukazuje na niternou nesamostatnost a sociální závislost, tak vlastně vede to dítě k úplně tomu samému, protože nezapomeňte, my děti bezděčným chováním a bezděčnou nápodobou učíme chování normám, hodnotovému systému, jo? Včetně toho, jak nakládat s časem a energií druhých lidí.
No, z našej skúsenosti sú to často rodičia, ktorí potom prídu z, napríklad my ich teda odošleme, aby si išli dať urobiť psychologický posudok, teda svojmu dieťaťu. A oni sa teda vrátia, že kam sme ich to poslali, že tá blbá psychologička, však ona napísala, že to jej dieťa všetko nevie. A my, že no, tak viete, ale ona napísala to, ako sa vaše dieťa správa bez vás. To znamená, že tam nebolo, ono tam každých 5 minút na tom posudku nedostalo potvrdenie, že áno, Zlatičko, robíš to dobre, pretože je závislé na pozornosti niekoho, teda parazituje energeticky na niekom. A z toho čerpa odvahu, energiu a proste motiváciu a všetko. Čiže v podstate tá psychologička len odfiltruje toto parazitovanie a už sa to prejaví ako totálna nesamostatnosť.
Je to pravda.
Aj v úlohách, ktoré áno, kognitívne môže mať to dieťa v podstate zvládnuté.
Je to pravda, tohle je jedno z nejskrytejších rizik a to je paralýza sociální nezávislosti, že my ty deti nenaučíme, aby měli odvahu se realizovať bez nás. Jo? To je prostě samozřejmě nejintenzivnější učení tohle je v tom předškolním věku nebo do nástupu do školy, ale v tom je opravdu jako velice zakopaný pes, protože když to dítě vlastně bez přítomnosti toho dospělého jako nezvládá úkoly, tak vlastně my vidíme, jak bude fungovat ve škole, jak bude fungovat na poště, jo? Jak bude fungovat prostě třeba vůči nezaplacený pokutě, dejme tomu. Jo? Ale ta sociální závislost je obrovské riziko, protože se vztahuje na naprostou většinu dětí, ke kterým se vlastně najímá asistent pedagoga a ty děti nemají vlastně jako žádný prokazatelný postižení, jo? Protože sociální nezávislost je naprosto klíčový úkol. Děti se jí dřív učili vlastně bezděčným učením v dětské skupině a v té jako době, kdy mají děti jedno, rodiče jedno, dvě dítě, tak vlastně k té sociální nezávislosti oni nemají pocit ani jako důvodu, jo? Protože je neobtěžuje to za ty děti udělat, je neobtěžuje být jim za zadkem. Úplně nejvíce to týká takovým těm dětem, který maminky všude odvezou, jako, jo? Dělají jim taxikářky. Jo? Jako, to máte, když chcete být úspěšný sportovec, tak prostě včas se musíte umět na to sportoviště taky dopravit. Jo? Ne, že budete mít celý život medvědáře, který vás bude doprovázet a bude dělat ty věci za vás, ale prostě víte, to, na co jsme opravdu v životě hrdí, je za prvé to, co stálo nějakou námahu a za druhé nikoho jsem k tomu nepotřeboval. Jo? To je vlastně, to jsem já, to, k čemu nepotřebuju nikoho ostatního a tohle lidi nechápou, protože ten cíl je, aby i dítě navzdory nějakému omezení, aby zvládalo ten život samo za sebe. Jsme vlastně zase na začátku. Jo?
Jeden z nejtypickějších znaků, který se nám tu teda stále prelíná, emocionálnej nezrelosti je to, že títo ľudia si veľmi často zamieňajú roly. Nám sa to v podstate tiež veľmi často stáva v rozvoji. Skúste najskôr vypovedať, že Ako to vnímate vy z vašej praxe?
Víte, když rodič ku příkladu, ono ta záměna rolí má mnoho podob, jo? Ať je to prostě, že máma začne tlačit tátu do role ženy, nebo maminka tlačí paní třeba speciální pedagožku do role mámy. Jo? To je takový to ty nemazlené děti, jak jako vlastně tlačíme, aby učitelky ty děti mazlily. Někdy si vyměňují role, takže máma se tváří, že je ten větší chudák a to větší dítě než to dítě. Nebo když babička se tlačí do role mámy, jo, ta výměna rolí, která je ale jako podmiňovaná vždycky tím nezralým, jako jo. Asistoval jsem už ve dvou případech u faktu, kdy babička chtěla střídavou péči na vnoučata. Jo, chtěla mít prostě rozsudkem garantováno, že má každý víkend prostě na ty děti na den nárok, jako jo. Blázinec, je o tom dokonce nález ústavního soudu, že to je nesmysl, jo. A tady ta záměna rolí je ve skutečnosti kličkování před odpovědností, jo? Protože emocionálně nezralý člověk vlastně neumí unést odpovědnost a tak si klidně nakládá prostě něco, co po něm nikdo nechce a to, co potřebujete, aby dělal, tak on nedělá. Jo? Takže já jsem to zažíval jako logoped, když jsem prostě mamince ukázal, jako co má s dítětem cvičit. Oni to necvičili, ale donesli mě čokoládu. Jo? To máte pocit prostě, že, jako, jo, že vlastně dítě, co má dítě, což je ve skutečnosti ta záměna rolí, tak těžko může to dítě k nějaký zralosti taky vychovat.
No áno, ono v podstate každý z nás to asi niekedy v živote zažije v rodine, ale tam podľa mňa to ako takéto zamienenie role, buď teda si človek povie, že pomenujem to priamo, keď sú tí blízki na to pripravení, keď nie, dám si pohár vína, tá nedeľa nejak prejde. Ja sa napríklad dosť často zhrozím pri takých veciach, keď napríklad mám terapiu s dieťaťom, ktoré funguje v takejto rodine, kde sa teda zamieňajú roly. A to dieťa proste z nejakého dôvodu pre tento podcast to je jedno v podstate z akého začne byť na mňa akože nahnevané, začne plakať a plačom si vydobíjať niečo, čo ono chce, lebo mu to tak doma funguje. A do toho príde napríklad Peťo do miestnosti teda sa pozrieť, že či sme v poriadku obidva, či ja nepotrebujem nejakú pomoc, alebo že ako mi teda môže pomôcť. A to dieťa sa otočí a povie: a ty zmizni odtiaľto. A to je proste niečo, čo akože mňa vtedy zamrazí, že halo, že ako môže proste štvoročné dieťa toto povedať 100-kilovému chlapovi.
No, protože ta výměna rolí, tohle je dané tou nejistotou, kdy rodiče ustupováním a nejistotou dovolí dítěti mít převahu. A to je prostě katastrofa obrovská, protože to dítě začne rozkazovat. Ale nezapomeňte, děti potřebují tu naši převahu, protože ta naše převaha je, jim dává pocit jistoty, že ten svět venku zvládnou postupně. Jo? Že my jsme tady od toho, aby jsme tomu rozuměli, abychom to zvládali, abychom na něj nakládali přiměřeně. Tohle je opravdu katastrofa, zažil jsem to mnohokrát a navíc vidíte, jak spolu doma mluví, jo? Protože ta forma je taky napodobovaná samozřejmě. Mě tady nedávno ukázal chlapeček krásnou větu, že k mamince, že je kláva. Jo? Čtyřletý kluk. Jo? A to víte, jako, jak pravděpodobně mluví s tou maminkou táta doma. Jo? Takže při práci s dětmi dřív nebo později nemáte absolutně žádný tajemství, nebo oni nemají žádný tajemství, protože tohle se nakonec to se naučíte vidět během 2-3 minut, že?
Ono v podstate tá terapia potom je úspešná vtedy, keď nám sa tie roly dokážu, keď sa nám podarí tie roly u nich doma nejak normalizovať, ale dosť, ako stávajú sa aj prípady, kedy musíme ukončiť spoluprácu, lebo proste to nejde, že oni to nevedia, nechcú, neviem už z akého dôvodu, no.
Ale ano, Hanko, ale i tohle je vlastně jako objektivita a profesionalita toho člověka, protože já jsem zažil jako mnohokrát, když jako klient chtěl litovat a neposouval se a já nemám na tohle to kapacitu prostě, jo. Beru, že prostě to umí jiní lidé a tak já řeknu těm lidem, vy nejste klienti pro mě, když vím, jako na koho ty lidi odkázat, tak je odkážu, když nevím, tak řeknu, prostě najděte si někoho jiného, protože zejména lidi, kterým někoho doporučíte a chovají se k němu stejně, tak oni pak řeknou, no, vy jste mě doporučil pěknou blbost, jako, jo, oni mi pomohli taky. Takže proto jsem i opatrný v doporučování někoho teda, ale je profesionální prostě jako ten kontrakt ukončit. Jako vy, Hanko, víte, nejtěžší je v sociálně pomáhající profesi, tak nejtěžší je v podstatě si uvědomit, že my nikoho nesmíme zachraňovat. My máme lidi naučit, aby si poradili, ale my vlastně nepomáháme. Jo, my učíme lidi, aby si poradili, aby si pomohli ve chvíli, kdy, jako zejména ve chvíli, na které se nemohli připravit, ale já prostě neberu, že dělám pomáhající profesi. Já učím lidi, aby si poradili a aby si co nejdřív poradili, ku příkladu, bez mýho vedení. Jako jo. A to, takže jako když zjistíte, že to nikam nevede, tak je profesionální oznámit, podívejte, nikam to nevede, jako nepotkali jsme se třeba v motivu, v záměru, ve formě, to není podstatné. Spolupráci ukončuji a zkuste prostě jako někde, kde budou plnit vaši představu. Jo? Ale když je ta, že jsme zpátky u toho prvního případu nezralosti, jo? Že prostě když je ten člověk dominantní a má svůj cíl a svou představu, do který se nevejdete, no tak proč to neuznat? To vám nebere ani profesionalitu a je to navíc celkem cenná zkušenost.
My sme tam teda takí kolegovia, odborníci, ktorí potrebujú mať motiváciu, ako náhle nemáme, tak sa nám nechce ani pracovať. No, takže tak.
Jasně, je to strašně únavná práce. Anko, všimněte si, jak k tomhle oboru jsou ty lidi vlastně zvýšeně energičtí, protože vlastně na tyhle pomáhající profese musíte mít ty energie víc než průměrný člověk. Proto je taky důležité a všem doporučuju, aby to nepodcenili. Vy, co děláte s lidmi, ale platí to o lidech obecně, nikdy nepodceňujte fyzickou kondici. Jo, fyzická kondice, která dovoluje se vypotit, zbavit se prostě toxických derivátů z těla, ale nabít i toho pocitu prostě, že jsem silný, že uteču, když mě něco jako přepadne. Jo. Ten pocit kondice, když mámy takhle se pinožejí a pořád posluhujou a nenajdou si prostě ty 2 hodiny týdně na to, aby se šli třeba zacvičit, tak není divu, že jsou depresivní, že se cítí nepřitažlivý, jo, že se cítí zbytečný, protože prostě my u toho všeho musíme myslet na to, že jako nemůže pomáhat někdo, kdo se sám cítí zle, že jo?
Jednou z charakteristik týchto ľudí je, že sú málo empatickí a emocionálne ľahostajní. Je to také zaujímavé, lebo v podstate ako môžeme hovoriť o rodičovi dieťaťa s postihnutím, že je málo empatický. Ale teda slabá empatia, vyhýbanie sa emocionálnej intimite a delenie sa o pocity sú hlavné znaky emocionálne nezrelých ľudí. Uvedieme si, že empatia nie je iba o tom, že sme k druhým ľuďom milí a ohľaduplní, ale hovoríme, že títo ľudia vlastne nevnímajú dostatočne vlastné pocity a majú pred nimi strach a z toho dôvodu si vlastne nemôžu uvedomovať, ako pôsobia na druhých.
No, to jste se dotkla, Hanko, teďka vlastně toho typu klientů, který nejvíc potřebují sami pomoc, protože když máte málo empatie a schopnosti projevovat nebo dokonce připustit si emoce, tak to znamená, že jste to nezažila prostě, jo. Tu míru emocionality, tu prostě dostáváme, to nám otvírají rodiče tím, jak se zajímají o nás, tím, jakou těm niterným procesům dávají váhu, co z toho vyplývá, někdy to řešení má, někdy to řešení nemá. A vlastně jako tím pádem ta pomoc těm lidem je, aby si udělali pořádek v tom, jakože to, že nejsou dost empatičtí, je důvod, že nejsou vlastně emocionálně rozkvetlí a zase jako nabídnout jim pomoc, ale bývají to nejkomplikovanější klienti, protože oni to velmi často, ty jako neempatičtí lidé, jsou extrémně vztahovační většinou a začnou jako vás obvinovat z toho, že je považujete za mizerný rodiče. Jo, protože ono, nezapomeňte, to napadne každého, jako když mu nějak i citlivě sdělíte, že ten nedostatek empatie tomu dítěti nepomáhá a ta máma propadne pocitu, že je špatná máma, i když jste to neřekla prostě. Jo. Já to považuji za nejzávažnější problém a taky jako nejhůř řešitelný, protože ten člověk vám řekne, já přišel ale jako řešit dítě, ne sebe. Jo. On je neempatický zrovna tak k sobě, jo. I když je třeba velmi sebelítostivý, ale sebelítost je velmi často informace jako o nedostatku empatie k sobě. Jo, protože litovat se jako žádnou cenu nemá, že?
Prebrali sme si teda základné charakteristiky emocionálne nezrelých ľudí. Ja by som len teda povedala poslucháčom, že my v tejto téme budeme pokračovať a na budúce by sme si prebrali také základné typy emocionálne nezrelých rodičov. Čiže dneska sme mali tie osobnostné črty tých emocionálne nezrelých ľudí a ak v tom teda niekto našiel možno sám seba, možno manželku, manžela, babku, detka, niekoho z rodiny a majú teda dieťa alebo plánujú mať dieťa, tak si nás možno rád vypočuje na budúce, keď teda budeme preberať rôzne typy emocionálne nezrelých rodičov. A teda čo spôsobuje tento typ rodiča, ako sa teda angažuje vo výchove dieťaťa. A zvlášť teda dieťaťa so zdravotným postihnutím.
Je to důležité, je to těžké téma, protože pravda je, že ty naše různě pochroumané citové procesy a prožívání, tak jsou prostě zátěž nejenom pro nás, ale samozřejmě pro lidi okolo nás. A víte, děti za všech okolností předpokládají, že my si víme rady. Takže když maminka projeví paniku ve chvíli, kdy potřebuje to dítě, aby máma zachovala klid, tak ono se do života učí, že takhle se ta situace řeší. Takže jako věnovat se osvětě tohodle toho tématu je důležité, protože samozřejmě lidi, kterým se narodí děti s nějakou komplikací, jo, a víme, že ten život budou mít jiný prostě, on nemusí být těžší, ale bude jiný rozhodně, tak vlastně tam se ještě daleko víc jako předpokládá, že ty lidi dostanou i jako dospěláci pomoc, aby se s tím uměli vyrovnat, protože to akcelerování té nějaké niterné nezralosti nebo slabosti, tak je vlastně apelem na to věnovat se nejdříve tomu, protože nezapomeňte, když ten člověk, který je citově nezralý, od vás odchází, tak to dítě zůstává dál v péči toho nezralého člověka. Takže pomoc mu s tou zralostí je zase v zájmu toho dítěte, proto já jsem se postupně přeorientoval primárně na tu rodinnou terapii, protože když chcete pomoct dítěti, tak vlastně musíte pomoct tomu, proč potřebuje pomoc to dítě. A to bývají většinou ty rodiče. Se upnou k opačnému extrému nějakému rodinnému, jo? Nebo prostě si vysní takovou blbost, že si dneska většina dětí žije v hračkářství a lahůdkářství zároveň. Jo? To není nic bezpečného. Když si vezmete, kde ty děti mají standard dneska, jak je chcete zaměstnat, jak je chcete zaplatit jednou. Jo? Takže rozhodně mě popularizace těchto témat těší a budu se na další díl samozřejmě s váma, dobře se na něj připravím.
Minulo nám písala teda jedna mamina, že a zrovna taká, s ktorou sme ukončili spoluprácu, že teda sa našla v našich podcastoch a že ona vie, že to je o nej a proste a tak ďalej a dala nám nejaké zlé hodnotenie a takto. Presne to, čo ste povedali, že ona je to vlastne dobré, že sa tam našla, lebo sa zamyslí ona sama v podstate nad sebou, pretože to je asi už posledná pomoc, ako sme my, ako organizácia pomoc vedeli. Že aspoň sme v podstate dosiahli niečo, že sa nad sebou zamyslí.
No to je fantastický výsledek a možná zrovna příště bude příležitost se nad těmi různými poruchami v chování, tak se vlastně jako spousta dalších lidí najde, nebo jako, protože já teda navrhuju, abychom se příště podívali nejenom na ty typy, ale i jak třeba komunikovat, jak je jako nejsnáz podpořit, jo, jako oslovit, protože ty teorie máme vlastně na světě docela hodně, ale ta praxe, jako co pomáhá, jo? Ty bude vždycky jako šafránu. No.
Ja len teda, možno aby som to aj odľahčila rodičom, ktorí sa naozaj nájdu v tom podcaste, alebo sa nájdu v niekoho iného podcaste, alebo hoc kde sa nájdu, ja som tiež aj seba, aj svoju rodinu pri študovaní tejto problematiky našla a že niekoľkokrát. Proste je to bežná vec a ja som za to veľmi vďačná. Preto som si spomenula na tie naše deti, že ja vďaka tomu, že sa nájdem niekde v knihe v dospelosti, alebo teda nájdem tam moju babičku, môjho detka alebo koho, tak jednoducho viem s tým potom pracovať. Ale také dieťa s autizmom, alebo jednoducho taký dospelý človek, ktorý bol dieťaťom s autizmom a vychovával ho emocionálne nezrelý rodič, tak on sa v živote takto nenájde a nemá tú možnosť. Čiže my jedine, čo môžeme robiť, je, že takýmto podcastom alebo nejakým článkom, príspevkom budeme apelovať na to, aby ten samotný človek sa tam buď teda našiel, alebo aby ho tam našlo jeho okolie a čím viac ho konfrontovalo s tým, s tou realitou v podstate.
Súhlasím, no když jdete po príčine jako toho problému, tak téměř vždycky najdete jako to jako v návycích z dětství, v sociální setrvačnosti. Prostě vemte si, že v době, kdy existují informační média a my pořád učíme děti jako paměťově, to je taková hloupost, jo, klíčem je gramotnost, nikoli v paměť, jo, a stejně prostě se o tom nedají lidi přesvědčit, takže já považuji za obrovskou výsadu, že můžeme ty věci popularizovat i vaši důvěru jako v tomhle směru ve mně a obdivuju, s jakou trpělivostí a odhodlaností to taky děláte, protože oni ty útoky jako rodičů oni nejsou vůbec jako jednoduché zase emocionálně zvládnout, protože vemte si, že přijdete unavená po nějakým jako pinoživým, po pinoživé jako práci a teď si o sobě přečtete ještě, jak jste příšerná, i když vám do toho přijde úžasně obdivný e-mail zase od jiné maminky, ale vy víte, že ta maminka vlastně mluví o sobě. Jenom ta reakce, jako já taky na tohle vůbec nereaguju, prostě, jo, to je, ty lidi si to potřebují napsat. A jak teď vlastně najednou zjistíte, že každý člověk, jako, který je vyčerpaný, tak se dostává na hranu určitý nezralosti, minimálně se polituje nebo potřebuje, aby ho někdo podpořil, že ty jo, tak tohle si zasloužím. A přitom máte za sebou prostě 8 hodin poctivý práce a najednou máte pocit, že ten detail to celé znehodnotil. Jo? Takže je potřeba se tomu věnovat, samozřejmě.
Táto téma je náročná, ako na druhej strane, ja keď som sa tiež o ňu začal zaujímať, tak aj rozumiem niektorým tým rodičom, prečo reagujú. Hlavne som pochopil, prečo reagujú tak, ako reagujú. A že vlastne to ani nemusí byť niekedy ich chyba, že tak, ako reagujú. Že tam budú, veľakrát tam môžu byť rôzne situácie z minulosti, ktoré aktuálne ovplyvňujú to ich správanie. Takže, ale tak áno, ako sme na začiatku povedali, my nie sme psychoterapeuti. Takže my sa venujeme deťom, ale verím, že aj spoluprácu, ktorú naštartujeme aj našou konferenciou, tak nám pomôže aj toto rozšíriť.
A že to teda pomôže aj našim rodičom.
Tak proto to primárně děláme, ale víte co, ona ta jako pomoc terapeutická je jako nutná obecně, protože lidi jako mají neuvěřitelné možnosti. Dneska se vlastně všechno smí, všechno je dostupné, ale kdo se v tom má vyznat, jako, jo, kde je ta hrana? Já jsem včera byl, představte si po letech, to asi vystřihnete pak, Petr, ale po letech si žena nechala přemluvit a má svůj první chytrý telefon. Jo? A koupili jsme jí teda jako hezký telefon, jako ona má takové drobné ruce. No a představte si, v iStylu mají nové Apple hodinky prostě, jo? Ty expediční. Jo? Já jsem včera je vzal do ruky a tak jsem po nich zatoužil a říkám si, a to je přesně důvod, proč si je nekoupím. Jo? Protože i bych si je mohl pořídit, ale to je přesně ono. Jo? Mám hodinky prostě a lidi furt chtějí něco nového a nikdy nemají jako vlastně na dlouhou dobu pokoj, protože vyrobí lepší auto, lepší mobil, lepší počítač. Jo? A to je, někdo musí těm lidem připomenout, to není smysl života, to vám nepřinese štěstí tohle. Jo? Vidíte to, když si s dětmi jako hezky povídáte, tak k tomu prostě stačí, když si uděláte topinky a ještě do nich dostanete prostě zdravou topinku s česnekem, protože když prostě je intimita, tak se nejlíp dělají zdraví věci. Jo? Ale lidi místo toho radši jedou do lanového centra. Prostě, no.
Emocionálna zrelosť, respektíve emocionálna nezrelosť je obrovská téma a v tejto téme budeme pokračovať. A som rád, že sa môžeme takto rozprávať a pána Haldu uvidíte tí, ktorí ste si už doteraz kúpili vstupenky na našu konferenciu rozvoja dieťaťa. Tak pán Halda tam bude vystupovať s témou, ako vychovávať dieťa so zdravotným znevýhodnením, takže sa veľmi tešíme. A teším sa aj na ďalšie nahrávanie podcastu. Takže pán Halda, veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas.
Já vám moc děkuji za důvěru a budu se těšit jak na konferenci, tak na další setkání.
Ďakujeme veľmi pekne. Milí poslucháči, ak sa vám naše podcasty páčia, tak budeme radi za každý like, zdieľanie, vypočutie. V prípade, že chcete podporiť našu tvorbu, tak nás môžete podporiť drobnou sumou na našom Patreone na www.patreon.com/rozvoj dieťaťa alebo aj kúpou materiálov na našom e-shope. Ďakujeme veľmi pekne.